Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, νεκρόν θάνατο, θάνατο πατήσα. Λέγαμε για τα μυστήρια που έχουν έτσι λίγο εκουσμικευθεί. Στα χωριά είναι καλύτερα, γιατί όπως βλέπω εδώ όλο το χωριό συμμετέχει στο μυστήριο επί των κεκοιμημένων, έτσι λέγεται. Έτσι, η κηδεία είναι και αυτή μυστήριο. Μας ήρθε αυτή η ιδέα ότι τα μυστήρια είναι μόνο 7 από τη Δύση. Δεν είναι ορθόδοξο αυτό. Ε? Τα μυστήρια είναι πάρα πολλά, άπειρα είναι τα μυστήρια στην Εκκλησία, έτσι. Και κάθε τι που κάνουμε είναι μυστήριο με ποια έννοια, μέσα στην Εκκλησία δηλαδή, προκαλεί την χάρη του Θεού και φανερώνεται ο Θεός. Ο αγιασμός, ας πούμε, είναι μυστήριο. Έτσι. Δεν είναι μόνο ο γάμος, η βάφτιση, το χρίσμα, η εξομολόγηση, είναι και αυτά βεβαίως. Αλλά μυστήριο είναι και ο μοναχισμός. Ένα μυστήριο είναι και αυτό. Μυστήριο είναι και η κηδεία, τα μνημόσυνα που κάνουμε. Έτσι. Είναι όλα αυτά μυστήρια. Και στα μυστήρια, πώς να πούμε, συμμετέχει όλη η ενορία, όλη η κοινότητα. Γιατί όλοι είμαστε Χριστό, αδελφοί, δεν νοείται μυστήριο ιδιωτικό. Να κάνω ιδιωτική βάφτιση ή ιδιωτική θεία λειτουργία. Υπάρχει και αυτός ο όρος δυστυχώς. Ε? Η θεία λειτουργία δεν μπορεί να είναι ιδιωτική, δηλαδή να είναι μόνο για σένα και να αποκλείσεις τους άλλους. Ε? Στη θεία λειτουργία, που είναι ένα γεγονός που συγκεντρώνεται όλη η κοινότητα, είναι καλεσμένοι όλοι και πρέπει να πάνε όλοι. Κακώς, ας πούμε, το έχουμε κάνει ιδιωτική υπόθεση με προσκλητήρια και λοιπά και λοιπά.
Εδώ το έχουμε τον γάμο, μια διακοπή που από την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή είναι το παράδειγμα του Θωμά, ήταν ο γάμος από τον ανήμερα του Πάσχα, πήραμε όλοι οι
συγγενείς
και γυρίσαν όλα τα σπίτια,
όλα τα σπίτια
και καλέσαν.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ
υπάρχουν καλά. Και τα άλλα προσκλητήρια που κάνουν,
ναι, ναι.
Υπάρχει το που καλά μόνο το χωριό.
Αυτό είναι το σπουδαίο. Ναι. Έτσι, όλη η κοινότητα, όλη η ενορία να συμμετέχει. Και αυτό είναι το πνεύμα, ξέρετε, της Εκκλησίας. Τελικά ο σκοπός της Εκκλησίας αυτός είναι. Να μας κάνει όλους να νιώσουμε ένα, όχι μόνο συναισθηματικά, έτσι, να συμμετέχουμε στην πόνο του άλλου, στη χαρά του άλλου, αλλά και, να το πούμε έτσι, οντολογικά, δηλαδή ουσιαστικά. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Να γίνουμε ένα πνεύμα. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα να ζει μέσα στον κάθε έναν και αυτό να λειτουργεί σαν ένας κρίκος που ενώνει όλους. Και όταν έχουμε το ένα πνεύμα, τότε θα έχουμε, προσέξτε, και την ίδια θέληση. Θα θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Γιατί βλέπετε τώρα, ας πούμε, γιατί τσακώνονται οι άνθρωποι και μες στις οικογένειες. Έτσι, και ο σκοπός της οικογένειας πάλι ο ίδιος είναι. Να γίνουν οι άνθρωποι ένα πνεύμα. Γιατί τσακώνονται μες στην οικογένεια, ας πούμε. Μπορεί να τσακωθούν γιατί η κουρτίνα αντί να είναι 10 εκατοστά πιο κάτω, να είναι 5, ας πούμε. Για ασήμαντα πράγματα. Γιατί υπάρχει μια διαφορά στο θέλημα. Άλλο θέλει ο ένας και άλλο θέλει ο άλλος. Όταν όμως όλοι έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού έχει πάντα ένα θέλημα, δεν έχει πολλά θελήματα. Οπότε όταν έχουμε όλοι το Πνεύμα του Άγιο ενεργό, όλοι έχουμε το ίδιο θέλημα και δεν υπάρχει τσακωμός. Δεν υπάρχει βιένεξη, δεν υπάρχει διαφορά. Και αυτό είναι ο παράδεισος. Μέσα στην οικογένεια σκεφτείτε, ας πούμε, η γυναίκα και ο άντρας να έχουν το ίδιο θέλημα. Και πριν πει κάτι ο άντρας, να το κάνει η γυναίκα, να το λέει η γυναίκα δηλαδή. Να έχουν αυτή την ψυχική ένωση, που δεν είναι μόνο μια ένωση, ας το πούμε, στο χαρακτήρα, έτσι, να τα ταιριάξουμε λίγο ψυχολογικά, αλλά είναι ένωση στο θέλημα. Γιατί αυτό που κατεξοχήν χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και μας διαφοροποιεί και από τα ζώα είναι η ελευθερία, είναι η θέληση. το θέλημα. Τα ζώα δεν έχουν θέλημα, έχουν μόνο ένστικτα και λειτουργούν με τα ένστικτα. Αλλά δεν έχουν ελευθερία, δεν έχουν αυτεξούσιο. Ο άνθρωπος έχει αυτεξούσιο και μπορεί να πει θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό. Ακόμα να πει και στο Θεό δεν σε θέλω. Και ο Θεός το σέβεται αυτό. Δεν σε αναγκάζει, ας πούμε, να μπει στο παράδεισο, θες δεν θες. Από τη στιγμή όμως που εσύ θα θελήσεις, ο Θεός είναι δίπλα σου. Πάντα είναι δίπλα μας, αλλά όταν δεν θέλουμε, δεν παρεμβαίνει να μας πει έλα με το ζόρι. Όχι. Πάντα είναι δίπλα μας. Όταν όμως και εμείς θελήσουμε, τότε λέμε α, τώρα με βοηθάει ο Θεός. Πάντα είναι ο Θεός δίπλα μας και μας βοηθάει, αλλά όταν δεν θέλουμε, δεν παίρνουμε αυτή τη βοήθεια. Έχουμε χτίσει ένα μονοτικό, ένα τείχο και εμποδίζουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Έτσι, η Εκκλησία αυτό το σκοπό έχει, να πέσουν τα τείχη, τα μονοτικά, πρώτα με το Θεό. Να αποκτήσουμε το ίδιο πνεύμα με το Θεό. Το ίδιο θέλημα δηλαδή. Και ό,τι θέλει ο Θεός να θέλουμε και εμείς. Αυτό είναι που λέμε να έχουμε υπακοή. Η υπακοή είναι στο Θεό. Δεν είναι για τους καλογύρους μόνο η υπακοή. Η υπακοή είναι για όλους. Και είναι στο Θεό. Αλλά επειδή ας πούμε το Θεό δεν το βλέπουμε και δεν έχουμε μάθει έτσι να κόβουμε το θέλημά μας στο Θεό, σου λέει ο Θεός θα το κάνεις στον πνευματικό σου. Έχεις ένα πνευματικό πατέρα, ένα πνευματικό οδηγό και θα κάνεις υπακοή σε αυτόν. Γιατί όμως, όχι για να κάνεις υπακοή σε έναν άνθρωπο, δεν θέλει ο Θεός να γινόμαστε δούλοι σε ανθρώπους, αλλά διά του πνευματικού να μαθαίνεις το τι θέλει ο Θεός και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Να μάθεις δηλαδή να κάνεις υπακοή στο Θεό τελικά. Γιατί τώρα χρειάζεται αυτός ο πνευματικός, καλησπέρα σας. Γιατί ο πνευματικός, ο άνθρωπος του Θεού, έχει γνώση του θελήματος του Θεού στην κάθε περίσταση. Και θα μας πει τώρα στο συγκεκριμένο πρόβλημα που εμείς έχουμε, ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό είναι. Πρέπει να κάνεις αυτό. Γιατί ο άνθρωπος, επειδή είμαστε αρκετά μακριά από το Θεό και με πολλές αμαρτίες, έχουμε μία σύγχυση, ένα σκοτισμό στο νου μας. Και χρειάζεται έναν οδηγό που θα μας πάρει από το χέρι, θα λέγαμε πνευματικά, θα μας οδηγήσει στο φως. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός να μας δίνει το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν, από ένα παράδειγμα μέσα στην ενορία, όλοι έχουν τον πνευματικό τους οδηγό, που πρέπει να τον έχουν όλοι. Και είναι ο πνευματικός που έχει ορίσει ο επίσκοπος, έτσι. Όταν μέσα στην οικογένεια έχουν ο άντρας τη γυναίκα και τα παιδιά μετά από μια ηλικία που 5-6 χρόνια και τα παιδιά πρέπει να εξομολογούνται, να έχουν πνευματικό. Έχουν τον ίδιο πνευματικό, αυτό είναι το άριστο, να μην έχει άλλο άντρας, άλλο γυναίκα. Τότε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό, ουσιαστικά είπαμε στο Θεό, γιατί ο πνευματικός θα πει το τι θέλει ο Θεός, τι γίνεται, αποκτούν το ίδιο θέλημα. Άντρας και γυναίκα θέλουν ό,τι θέλει ο Θεός, διά του πνευματικού. Οπότε μετά τι γίνεται, γίνονται ένα μεταξύ τους. Γιατί αυτό που μας χωρίζει, είπαμε, είναι το θέλημα. Άλλο θέλει ο άντρας, άλλη γυναίκα, άλλο το παιδί. Άντε να βρεις άκρη μετά. Και γίνεται η οικογένεια έτσι, αλλά λούμ. Το ίδιο και ενορία, το ίδιο και μια πόλη ολόκληρη, το ίδιο και ένα έθνος ολόκληρο. Γιατί φτάνουμε να έχουμε εμφύλιους πολέμους, γιατί δεν έχουμε το ίδιο θέλημα. Γιατί έχουμε κόμματα, στην Εκκλησία δεν έχουμε κόμματα. Γιατί πρέπει να έχουμε το ίδιο πνεύμα όλοι. Τα κόμματα είναι εκτός Εκκλησίας, στην πολιτική. Που ο ένας θέλει το ένα, ο άλλος θέλει το άλλο. Αλλά τι γίνεται, όταν ζήσουμε σωστά εκκλησιαστικά, μετά ξέρετε τι γίνεται, καταργούνται τα κόμματα. Και όλοι έχουμε, θα λέγαμε, το κόμμα του Θεού, όλοι είμαστε ένα πνεύμα. Και όλοι λειτουργούμε, όχι για να δοξάσουμε τον κομματάρχη ή τον υπουργό, τον πρωθυπουργό, τον οποιοδήποτε βουλευτή, ξέρω εγώ, ή τον εαυτό μας, όπως γίνεται στην πολιτική, αλλά για να δοξάσουμε τον Θεό. Αυτό είναι το μεγαλείο, έτσι, και αυτό είναι ο παράδεισος στη γη. Αλλά για να γίνει αυτό, προσέξτε, πρέπει να θελήσουν όλοι. Και επειδή δεν θέλουν όλοι, είναι αναγκαία και η αστυνομία, έτσι, είναι αναγκαίοι και οι άρχοντες, οι κοσμικοί, για να υπάρχει τουλάχιστον μια ισορροπία, μια τάξη. Ο άλλος δεν θέλει να είναι με το Θεό. Σου λέει γιατί, εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, πώς θα τον συμμαζέψεις, να μην ενοχλεί τους άλλους που θέλουν. Είναι αήρεμο και ησύχιον, βίον διάγομενε, που λέμε στις ευχές. Εμείς που είμαστε χριστιανοί θέλουμε να πάμε στην εκκλησία μας. Για σκέψου να μην υπήρχε αστυνομία, να μην υπήρχε άρχοντας κοσμικός. Θα ερχόταν ο άλλος, ο αναρχικός, ο βάρβαρος, ο άγριος, ας πούμε, θα σου πει: όχι, δεν θα πας στην εκκλησία, θα σε σφάξω, ας πούμε, δώσ' μου τα λεφτά σου. Θα γινόταν ένα χάος. Οπότε χρειάζεται και αυτή η κοσμική αρχή. Αλλά ο σκοπός της Εκκλησίας, να ξέρετε, είναι αυτός. Να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους και να τους κάνει ένα. Και αυτό εκφράζει, ας πούμε, αυτό που γίνεται τώρα σήμερα με αυτήν την κηδεία, έτσι, που έρχεται όλο το χωριό και συμμετέχει. Είναι το πνεύμα των πρώτων χριστιανών. Το έχουμε χάσει λίγο, βέβαια, δυστυχώς. Αλλά λίγο διασώζεται σε αυτά που είπατε, στο γάμο, στην κηδεία, όλα αυτά που έρχονται όλοι μαζί. Αλλά βλέπετε, στη λειτουργία δεν έρχονται. Αυτό είναι λάθος. Οπότε έρχονται όλοι στη λειτουργία, δεν έρχονται. Κανονικά και στη λειτουργία είναι γεγονός της κοινότητας. Πρέπει να είναι παρόν όλο το χωριό. Κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη γιορτή. Να σας πω τι λένε οι Αποστολικές Διαταγές, δηλαδή οι κανόνες που είχαν οι Απόστολοι για τους χριστιανούς, που είναι και για μας δηλαδή. Κάθε μέρα πρέπει ο χριστιανός να είναι στην Εκκλησία, το πρωί και το απόγευμα, δύο φορές τουλάχιστον. Το πρωί που κάνουμε τον όρθρο, και αν είναι γιορτή μεγάλη, κάνουμε και θεία λειτουργία. Και στα μοναστήρια κάνουμε κάθε μέρα θεία λειτουργία, γιατί αυτό είναι το άριστο. Αλλά μερικές φορές στις ενορίες δεν είναι εφικτό, και ο Μέγας Βασίλειος ακόμα, που αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, δεν μπορούσε να κάνει κάθε μέρα λειτουργία, έκανε τέσσερις φορές τη βδομάδα. Πρωί λοιπόν πρέπει να είναι ο χριστιανός στην Εκκλησία και το απόγευμα. Έτσι, αυτό δεν είναι για τους μοναχούς, είναι για όλους. Τώρα πώς προέκυψαν οι μοναχοί? Γιατί η πρώτη Εκκλησία δεν είχε μοναχούς όπως τους ξέρουμε σήμερα. Όλοι οι χριστιανοί ζούσαν μοναχικά, δηλαδή αποστολικά. Γιατί η ζωή, ας πούμε, των Αποστόλων ήταν αυτή η ζωή που κάνουν σήμερα οι μοναχοί. Ή να το πούμε πιο σωστά, αυτό που κάνουν σήμερα οι μοναχοί είναι η συνέχεια της ζωής των Αποστόλων και των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό και η πρώτη ονομασία, ξέρετε, της μοναχικής ζωής ήταν αποστολική ζωή. Δηλαδή η ζωή των Αποστόλων. Η ζωή δηλαδή που δίδαξε ο Χριστός στους ανθρώπους. Γιατί όπως ζούσαν οι Απόστολοι, ήθελε ο Χριστός να ζούμε όλοι οι χριστιανοί. Και οι πρώτοι χριστιανοί για 200 περίπου χρόνια το ζούσαν αυτό, ξέρετε. Δηλαδή, πώς ζούσαν οι Απόστολοι? Είχαν συνέχεια τον Κύριο σαν, θα λέγαμε, ως γέροντα. Άκουαν το κήρυγμά του, ήταν χωρίς ιδιωτική περιουσία και αυτό το συνέχισαν οι πρώτοι χριστιανοί. Για 200 χρόνια οι πρώτοι χριστιανοί είχαν κοινοκτημοσύνη. Πώς τώρα, ας πούμε, γίνεται αυτό μόνο στα μοναστήρια, έτσι. Εσείς στον κόσμο έχετε ο καθένας την ιδιωτική του περιουσία. Τότε όποιος βαφτιζόταν χριστιανός επήγαινε την περιουσία του και την έδινε στους Αποστόλους, την έδινε στην κοινότητα, στην ενορία. Και δεν είχαν ιδιωτικές περιουσίες. Και γι' αυτό, λέει, δεν υπήρχε και κανένας φτωχός. Γιατί ό,τι περίσσευε από τον έναν το έδινε στην Εκκλησία, έτσι η Εκκλησία πάλι, οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους το δίνανε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και κοιτάξτε και τη σοφία τους, δεν το δίνανε οι ίδιοι. Να πάω εγώ που έχω, ας πούμε, ένα περίσσευμα και να δώσω ελεημοσύνη σε κάποιον που έχει ανάγκη. Όχι, το κάνανε κρυφά. Όπως ακριβώς λέει ο Χριστός. Ο Χριστός τι λέει? Όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Ούτε εσύ ο ίδιος δηλαδή να μην το ξέρεις καλά-καλά. Σήμερα όμως τι κάνουμε? Το γράφουμε το όνομά μας και στα ταμπελάκια που κρέμεται κάτω από τον πολυέλαιο και λίγο να πέσει και το ταμπελάκι. Το γράφουμε και στις αγιογραφίες, έτσι, προσφορά τάδε, μαρμάρινες πλάκες απ' έξω, δωρητές. Αυτό τι γίνεται? Θα πεις κακό είναι? Κακό είναι. Δηλαδή είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Θεός τι λέει? Για να πιάσει η ελεημοσύνη σου, να το πούμε έτσι απλά, πρέπει να το κάνεις κρυφά. Για να πάρεις το μισθό σου από το Θεό. Αλλιώς τον παίρνεις από τους ανθρώπους. Να σας πω και έναν έκδοτο πάνω σε αυτό. Ήταν ένας Πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια, τότε που ακόμα είχαμε ζωντανή κοινότητα στην Αλεξάνδρεια, πριν δηλαδή το 1950 τόσο που το έδιωξε εκεί ο Νάσερ, και ήθελε να χτίσει ένα ίδρυμα για τους χριστιανούς εκεί της Αλεξάνδρειας. Λοιπόν, παρακάλεσε τους χριστιανούς, βοηθήστε. Δεν είχε χρήματα ο άνθρωπος. Ελάχιστα χρήματα μαζεύτηκαν. Οπότε σκέφτηκε κάτι. Τι σκέφτηκε? Έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει, όποιος δώσει χρήματα, το όνομά του θα αναρτηθεί σε μια μαρμάρινη πλάκα και θα μπει στην πρόσωψη του κτηρίου Και φυσικά θα είναι κατά σειρά μεγέθους προσφοράς. Δηλαδή όποιος δώσει τα περισσότερα, το όνομά του θα είναι πρώτο, πάνω-πάνω, μετά δεύτερο, τρίτο κλπ. Λοιπόν, μάζεψε τόσα χρήματα που έφτανε να φτιάξει 5 ιδρύματα, όχι ένα. Και βέβαια όλοι περίμεναν την ημέρα που θα γινόταν τα εγγένεια, το έφτιαξε το ίδρυμα κλπ. Και έχει και την μαρμάρινη πλάκα σκεπασμένη όπως το κάνουν με ένα ύφασμα. Να γίνουν τα αποκαλυπτήρια, να δουν επιτέλους ποιοι είναι οι δωρητές. Με αγωνία. Οι πλούσιοι είχαν δώσει πολλά, και, γιατί δεν είχε πει πόσα έδινε ο καθένας, για να έχουν αγωνία τέλος πάντων να δώσουν. Λοιπόν, και τι τους έκανε. Έγραψε την πλάκα, την αποκάλυψε, και τι έγραφε η πλάκα. Αντί να γράφει τα ονόματα, έγραφε ότι αυτό το κτίριο έγινε με την καινοδοξία των ανθρώπων που πρόσφεραν γι' αυτό. Δηλαδή, πάτησε πάνω στο πάθος, έτσι. Βλέπετε, όταν έχουμε καινοδοξία, δηλαδή θέλουμε να φανούμε στον κόσμο, δίνουμε. Γιατί σου λέει, θα δει το όνομά μου μετά ο κόσμος. Βλέπετε, και τους έδωσε ένα καλό μάθημα πόσο καινοδοξοί ήταν. Ενώ πριν, που δεν θα φαινόταν το όνομά τους, δεν δίνανε τίποτα, και οι πλούσιοι. Μετά που τους έδωσε το κίνητρο να φανεί το όνομά τους, δώσανε πάρα πολλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές δυστυχώς έχουμε χάσει το χριστιανισμό. Να το πούμε γενικότερα. Το σωστό χριστιανισμό. Και υπηρετούμε τα πάθη μας. Και δυστυχώς πολλές φορές τι. Θέλουμε και η Εκκλησία να μας υπηρετήσει αυτά τα άρρωστα θελήματα. Έχω υπόψη μου περιστατικά έτσι που άλλος, επειδή έπεσε το ταμπελάκι από τον Πολυέλαιο που έγραφε το όνομά του, έκανε ολόκληρη φασαρία στον ιερέα. Έτσι. Γιατί δεν φαινόταν το όνομά του. Άκουσαν. Φοβερό δεν είναι. Πώς. Τέλος πάντων, ας μην λέμε ονόματα, αλλά θέλω να σας πω. Ξέρω εγώ που δεν έγραψε το όνομά του από κάτω στην αγιογραφία. Λέμε τώρα. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπονται. Έχουμε χάσει το ορθόδοξο πνεύμα, καταλάβετε. Και αυτό είναι πολύ, πολύ άσχημο. Το ίδιο έχει γίνει και με τα μυστήρια που λέγαμε προηγουμένως. Ακούς για ιδιωτικές λειτουργίες, ακούς ότι τον τάδε θα τον καλέσω, ας πούμε, στο βάφτιση, στο γάμο. Γιατί. Γιατί έχει χαθεί το πνεύμα του Άγιο. Έχουμε απενεργοποιήσει το Άγιο Πνεύμα, για να γυρίσουμε και στο θέμα μας που το λέγαμε και τις άλλες φορές. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το πήραμε όταν βαφτιστήκαμε. Είναι το τρίτο στοιχείο του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό, πήρε σώμα, ψυχή και την πνοή αυτή του Θεού, και έγινε εις ψυχήν ζώσαν, η οποία αυτή η πνοή ήταν το Άγιο Πνεύμα. Έκανε την παρακοή ο Αδάμ και η Εύα και έχασαν αυτό το Άγιο Πνεύμα. Οπότε έμειναν πάλι σκέτη, σώμα, ψυχή. Και επειδή έκαναν παρακοή στον Θεό και υπακοή στον διάβολο, υποδουλώθηκαν στον διάβολο. Γίναμε εχμάλωτοι στον διάβολο. Και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που πέθαινε, πήγαινε στον Άδη. Και οι πιο άγιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες, όλοι ήταν στον Άδη, φυλακισμένοι. Έπρεπε να γίνει ενανθρώπιση ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος, να πάρει ανθρωπινή φύση, να γεννηθεί ο Χριστός μας, να πάθει, να σταυρωθεί, να σχίσει το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, να λυθούν τα δικαιώματα του διαβόλου, να κατέβει στο βασίλειό του, στο βασίλειο του διαβόλου που ήταν ο Άδης, να σπάσει τις πύλες εκεί όπως το βλέπουμε στις εικόνες. Βλέπετε στην εικόνα της Ανάστασης που πατάει πάνω στις δύο πόρτες, τις σπασμένες, και είναι δεξιά αριστερά κλειδιά, κλειδαριές. Αυτό δηλώνει τι? Ότι νικήθηκε πλέον ο Άδης και ο θάνατος. Και αυτοί που ήταν μέσα εκεί φυλακισμένοι, μαντρωμένοι, τώρα πλέον μπορούν να φύγουν. Έχουν σπάσει οι πόρτες. Αυτό είναι η χαρά της Ανάστασης. Πόσοι το ξέρουν όμως σήμερα από τους Ορθοδόξους? Πάνε και χτυπάνε ντουφέκια. Πράγμα παράδεκτο. Αν βάσουμε τον Άγιο Νικόδημο, λέει την Ανάσταση δεν επιτρέπεται να ρίχνουμε ντουφέκια. Είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Χαλάσει τα πάντα, έτσι. Δεν είναι ένδειξη χαράς αυτό. Αν θέλεις να δείξεις τη χαρά σου, άλλο πράγμα θα κάνεις. Πρώτα-πρώτα θα έχεις ετοιμαστεί με βλάβη να κοινωνήσεις, όχι με το που θα πει το Χριστός Ανέστη. Διασκορπιστήσονται οι εχθροί αυτού και φεύγουν όλοι, όπως οι εχθροί. Επαληθεύουν δηλαδή τον ψαλμό που λέει «Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήσαν οι εχθροί αυτού». Και με το που λέει το «Ανάστας Χριστός Ανέστη» διασκορπίζονται όλοι. Εστάσου, δεν τα ακούς τουλάχιστον. Είσαι εχθρός του Χριστού. Έτσι φαίνεται. Στην πράξη είμαστε εχθροί του Χριστού, έτσι. Και μένουν μερικοί λίγοι, λίγο φανατικοί για τον κόσμο, που θα κάτσουν μέχρι τέλος της λειτουργίας και δεν θα τρέξουν να φάνε τη μαγειρίτσα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι αλωτρίωση. Είναι αυτό που λέμε εκοσμίκευση, καταλάβατε. Και πρέπει να γυρίσουμε στο πνεύμα των πρώτων χριστιανών, που ουσιαστικά είναι το πνεύμα που έχει κρατηθεί σήμερα λίγο στα μοναστήρια. Λέω λίγο γιατί και τα μοναστήρια έχουν χαλάσει. Ναι, έχουν εκοσμικευτεί και τα μοναστήρια. Αλλά λίγο κρατιέται στα γενικά του όρια. Σας είπα ένα παράδειγμα, ας πούμε, η κοινοκτημοσύνη. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, είναι Άγιος του 1ου αιώνα. Λοιπόν, αυτός έγραψε απολογία των χριστιανών απέναντι στους ειδωλολάτρες. Απάντησε δηλαδή στις κατηγορίες των ειδωλολατρών που τις εξετόξευαν εναντίον των χριστιανών. Και ανάμεσα στα άλλα τους λέει και αυτό, ότι εμείς, οι χριστιανοί δηλαδή, τα έχουμε όλα κοινά. Και αν σκεφτούμε, είναι Άγιος του 1ου αιώνα, δηλαδή τουλάχιστον για τα πρώτα 200 χρόνια οι χριστιανοί είχαν κοινοκτημοσύνη, όλοι οι χριστιανοί. Θυμάστε και το παράδειγμα του Ανανία και της Σαπφύρας, που πούλησαν τα χτήματά τους, αλλά κράτησαν και λίγα χρήματα. Και πήγαν στον Απόστολο Πέτρο, τάχατες ότι φέρνουν όλα τα χρήματα, είπαν ψέματα. Και βέβαια μετά, ξέρετε τι έγινε στη συνέχεια, έτσι έπεσαν νεκροί και οι δύο. Γιατί δεν μπορείς να κοροϊδεύεις το Άγιο Πνεύμα. Και όλα τα άλλα που, ας πούμε, φυλάει σήμερα ο μοναχισμός, αυτό το πνεύμα δηλαδή της καθημερινής προσευχής, της ακολουθίας που είπαμε πρωί και βράδυ, τη συνεχή λατρεία του Θεού, τη συνεχή Θεία Λειτουργία, το κήρυγμα, την μελέτη την πνευματική, όλα αυτά τα ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Αν διαβάσουμε δηλαδή πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, υπάρχει γραμμένο, υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων. Θα δείτε εκεί ότι ζούσαν όπως ζουν σήμερα οι μοναχοί. Και ακόμα καλύτερα, εγώ θα έλεγα. Ζούσαν με νηστεία, ζούσαν με συνεχή ακρόαση του κηρύγματος. Είχαν τους Αγίους Αποστόλους και τους διαδόχους τους μετά. Και ήταν στο κήρυγμα, συνέχεια ακούγαν κήρυγμα. Τώρα βλέπεις, βγαίνει ο παπάς. Πολλές φορές το ζούσα στη Θεσσαλονίκη, με το που έβγαινα να πω 10 λεπτά είναι το κήρυγμα σήμερα, έτσι τόσο το καταντήσαμε. Ούτε ένα λεπτό δεν ανεχόταν μερικοί να ακούσουν. Με το που έβγαινα να πω κάτι, φεύγανε. Στάσου, δεν ακούσατε μια λέξη, να μην ακούσετε μια λέξη. Φοβερό δεν είναι? Δηλαδή πόσο έχουμε αλωτριωθεί ως χριστιανοί. Και τότε καθόντουσαν οι χριστιανοί με τις ώρες και ακούγαν το κήρυγμα. Μέχρι που ο εύτυχος, είδατε στις πράξεις των Αποστόλων, λέει, νύσταξε ο καημένος και έπεσε κάτω από το παράθυρο, γιατί παρέτεινε το λόγο ο Απόστολος Παύλος, λέει, και τη νύχτα, και μετά από το λόγο που τους είπε, μετά τους έκανε και τη λειτουργία, αγρυπνία δηλαδή. Λοιπόν, έτσι ζούσαν τότε όλοι οι χριστιανοί, όπως ζουν τώρα οι μοναχοί, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραξηγούμε τους μοναχούς, ούτε να συμπλέουμε με αυτό το πνεύμα το αντιμοναχικό, που σου λέει, τι, το παιδί μου καλόγερος θα γίνει, ή εγώ καλόγερος θα γίνω, εγώ είμαι κοσμικός. Τι θα πει κοσμικός? Κοσμικός θα πει εχθρός του Θεού, αν το φιλοσοφήσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος, όπως τον λέει η Γραφή, λέει, ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Άρα και ο κοσμικός είναι μέρος του κόσμου, αλλά εχθρός του Θεού. Φοβερό δεν είναι? Δεν πρέπει να λεγόμαστε κοσμικοί, εσείς δηλαδή, να λέγεστε λαϊκοί. Έτσι, αν τους διορθώνετε, δεν είμαστε κοσμικοί, δεν είστε κοσμικοί. Είστε λαϊκοί χριστιανοί. Εγώ είμαι κληρικός και οι πατέρες εδώ είναι κληρικοί. Έτσι. Όλοι όμως είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε κοσμικοί. Και οι κληρικοί που είναι στον κόσμο δεν σημαίνει ότι είναι οπαδοί του κόσμου, αλλά λειτουργούν μες στον κόσμο και αγιάζουν τον κόσμο και τον προσάγουν στο Θεό, προσπαθώντας να τον εντάξουν μέσα στην Εκκλησία και να γίνει όλος ο κόσμος Εκκλησία. Σήμερα έχουμε αλλάξει το πνεύμα και τι προσπαθούμε να κάνουμε, δυστυχώς? Να κάνουμε την Εκκλησία κόσμο. Να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία, να εκκοσμικευθεί η Εκκλησία. Αυτό είναι το φοβερό λάθος μας. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Πρέπει ο κόσμος να γίνει εκκλησία και να μπουν στο πνεύμα του χριστιανισμού, του πρώτου χριστιανισμού, που ήταν ο αυθεντικός χριστιανισμός, όλοι, και εμείς πρώτοι να μπούμε. Που είπαμε τα είχαν όλα κοινά, είχαν συνεχή λατρεία του Θεού. Τώρα κατήντησε να πηγαίνει ο χριστιανός μια Κυριακή στην εκκλησία και δυστυχώς και μετά το χερουβικό μερικοί πάνε. Τώρα τι εκκλησιασμός είναι αυτός? Τουλάχιστον πρέπει να είσαι στο ευλογημένη βασιλεία, να πεις ότι εκκλησιάστηκες. Μου λέγανε σε ένα μοναστήρι που πήγα κάτω στην Πελοπόννησο, έρχονται λέει πάτερ για τον καφέ. Καταλάβετε, και μετά σου λέει εκκλησιάστηκα. Τι εκκλησιάστηκες? Είναι συμμετοχή στο μυστήριο της ευχαριστίας αυτό? Κοροϊδία είναι. Ενώ σας είπα οι κανόνες των Αποστόλων τι λένε? Κάθε μέρα πρέπει ο χριστιανός πρωί και βράδυ να είναι στην εκκλησία. Να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται. Με την κοινή προσευχή, η οποία είναι προσευχή λογική. Τι θα πει λογική προσευχή? Είναι προσευχή που γίνεται με το λόγο και με το λόγο, τη διάνοια δηλαδή, αλλά και με τον έναρθρο λόγο. Γι' αυτό ψέλνουμε, διαβάζουμε τους ψαλμούς, διαβάζουμε ευχές ο ιερέας, τα λέμε με το λόγο. Αυτή λέγεται λογική λατρεία. Σε αντιδιαστολή με την άλλη λατρεία, για την οποία μιλήσαμε τις προηγούμενες φορές, που λέγεται νοερά και γίνεται με το νου μόνο. Έχετε ακούσει για την νοερά προσευχή? Αυτή η προσευχή γίνεται με το νου, δεν ακούγεται από το στόμα τίποτε, γίνεται μέσα στη διάνοια, και όταν προχωρήσει κανείς περισσότερο γίνεται μόνο στην καρδιά, με την καρδιά. Σήμερα δεν ξέρουμε καν τι θα πει αυτό. Μπορεί με την καρδιά να μιλάς? Δεν το ξέρουμε, τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε χάσει αυτά. Ακριβώς όμως αυτό είναι που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, το νου όπως το λέμε, ο οποίος νους τι είναι? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής, και αυτός ο νους έχει αποστολή να βλέπει τον Θεό, και ο άνθρωπος θα πρέπει με αυτό το νου και με τον λόγο, τον ενδιάθετο, τον εσωτερικό λόγο που υπάρχει συνδεδεμένος με το νου, να μιλάει στο Θεό. Και αυτή είναι η νοερά προσευχή. Έχουμε και μέσα μας δηλαδή, να το πω έτσι, μία φωνούλα. Αν το σκεφτείτε λίγο, πολλές φορές δεν μιλάμε μόνοι μας, μέσα μας. Κάνουμε συζήτηση με τον εαυτό μας, έχουμε μια φωνούλα εσωτερική. Αυτή η φωνή είναι ο λεγόμενος ενδιάθετος λόγος, ο εσωτερικός λόγος δηλαδή, ο οποίος αυτός ο λόγος θα πρέπει να μπει στην υπηρεσία του Θεού και να μιλάει στο Θεό. Και αυτή είναι η νοερά λατρεία. Και τότε ο άνθρωπος λειτουργεί σωστά. Εμείς το νου μας, τι τον κάνουμε? Τον έχουμε πάρει και τον έχουμε κολλήσει στον εγκέφαλο, στη διάνοια. Και μπερδεύεται η καρδιά με τον εγκέφαλο. Και ο άνθρωπος, αυτά που έρχονται απ' έξω και καταλήγουν στον εγκέφαλο, το τι βλέπουμε δηλαδή, τι ακούμε, όλα αυτά που έρχονται από τις αισθήσεις, όλα αυτά καταλήγουν στον εγκέφαλο. Αυτά τώρα, επειδή ο νους έχει κολλήσει και αυτό στον εγκέφαλο, γίνεται ένα βραχυκύκλωμα. Και αυτά όλα που πρέπει να είναι μόνο στη διάνοια, στον εγκέφαλο, κατεβαίνουν και στην καρδιά. Γιατί είπαμε ο νους είναι της καρδιάς. Είναι ριζωμένος στην καρδιά. Αλλά έχει κολλήσει τον εγκέφαλο γιατί δεν κάνει την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν βλέπει στο Θεό. Και είναι σκορπισμένος και αυτός και βλέπει προς τα έξω, προς τα κτίσματα. Και πού καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Στο να γίνει ο άνθρωπος ειδωλολάτρης. Και ενώ ο νους να βλέπει τον αληθινό Θεό, τι κάνει? Βλέπει τα κτίσματα. Βλέπει το χρυσάφι, το χρήμα. Και σου λέει καλό πράγμα, δεν είναι αυτό? Και κάνει Θεό το χρήμα. Γιατί ο νους του είναι στο χρήμα. Καταλάβατε? Όπου είναι ο νους μας, εκεί είναι ο Θεός μας. Προσέξτε το αυτό. Όπου αγαπάει ο άνθρωπος, αυτό που αγαπάει και λατρεύει, αυτό είναι ο Θεός του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, προσέξτε, γιατί από την καρδιά σας μολύνεστε, λερωνόσαστε από την καρδιά σας. Από την καρδιά λέει βγαίνουν λογισμοί πονηροί, αισχροί, βλάσφημοι, έτσι, επιθυμίες κακές. Η καρδιά έχει μέσα της αυτό που λένε οι πατέρες τα πάθη. Και αυτά τα πάθη λειτουργούν αντίθετα με το Θεό. Και δεν σε αφήνουν τι να κάνεις, να κατευθυνθείς στο Θεό. Είναι κακές συνήθειες που εκτρέπουν το νου του ανθρώπου. Ενώ ο νους, είπαμε, είναι φτιαγμένος να βλέπει τον Θεό, μετά υποδουλώνεται στα κτίσματα. Ή υποδουλώνεται στο σώμα του το ίδιο ο άνθρωπος, στις ειδονές. Και βλέπετε σήμερα πόσο έχει κυριαρχήσει η φιλιδονία. Οι άνθρωποι είναι φιλίδονοι. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, και μετά οι ειδονές οι υπό την γαστέρα, τα υπογάστρια. Να ικανοποιηθεί η σάρκα. Αυτό είναι πάθος, είναι διαστροφή. Ο νους δηλαδή, αντί να βλέπεις τον Θεό, βλέπεις τη σάρκα. Και ο άνθρωπος είναι σαρκικός, είναι φιλίδωνος. Είναι υποταγμένος στα σαρκικά πάθη. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός μας και μας λέει, προσέξτε, πρέπει να καθαριστείτε, πρέπει να μετανοήσετε. Το κήρυγμα του Χριστού μας όταν ήρθε στη γη αυτό δεν ήταν? Μετανοείτε, ήγκη και γάρ, η βασιλεία των ουρανών. Σας πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και επομένως, ερχόμαστε σε αυτό το ζητούμενο που είναι η κάθαρση από τα πάθη. Θα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να ξαναγυρίσει το νου του από εκεί που είναι κολλημένος στον εγκέφαλο και έχει λατρέψει το χρυσάφι, τις ειδονές και τη δόξα του κόσμου. Αυτές είναι οι πιο κύριες αγάπες, οι τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες που έχει ο άνθρωπος είναι αυτές. Αντί να λατρεύει το Θεό με το νου του, λατρεύει και προσκυνάει τα χρήματα, τα κτήματα, τα υλικά αγαθά γενικά, λατρεύει τον εαυτό του, τη σάρκα κυρίως, και τα σαρκικά πάθη, τις ειδονές τις σαρκικές, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τα υπόλοιπα, και λατρεύει και το τι θα πει ο κόσμος, τα μπράβο μπράβο του κόσμου, των ανθρώπων. Ζητάει την αναγνώριση και τη δόξα των ανθρώπων, τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτό λέγεται καινοδοξία, φιλοδοξία, το τρίτο πάθος. Το δεύτερο πάθος λέγεται φιλιδονία και το πρώτο που είπαμε λέγεται φιλαργυρία. Αυτές είναι οι τρεις άρρωστες αγάπες οι οποίες κυβερνάνε σήμερα τον κόσμο. Αν το φιλοσοφήσουμε λίγο θα το δείτε. Οι πλήστοι άνθρωποι, για να μην πω όλοι, κυβερνιούνται από αυτά τα πάθη. Σου λέει, τι θα κερδίσω αν θα κάνω αυτό, οικονομικά ή σε θέμα φήμης, θα έχω καλή φήμη άμα το κάνω αυτό, ή τι θα απολαύσω από αυτό που θα κάνω. Αυτά είναι τα κριτήρια. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο. Ενώ το σωστό κριτήριο ποιο είναι? Είναι αν αυτό που πρόκειται να κάνω, που σκέφτομαι να κάνω, αρέσει στο Θεό. Αλλά βλέπετε, κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Σου λέει, τι έχω να κερδίσω, τι έχω να απολαύσω, τι έχω να ακούσω, τι θα πει ο κόσμος αν το κάνω αυτό ή αν δεν το κάνω αυτό. Και έχεις ανθρώπους, ας πούμε, να ντρέπονται να πας στην εκκλησία. Γιατί ντρέπεσαι? Γιατί σου λέει, τι θα πει το χωριό μετά, που θα με δει εμένα νέο παιδί να πηγαίνω στην εκκλησία? Εγώ είμαι άντρας, είμαι σπουδαίος. Και επειδή είσαι άντρας, δηλαδή δεν πρέπει να πας στην εκκλησία? Δεν πρέπει να κόψεις το θέλημά σου, δεν πρέπει να ταπεινωθείς? Καταλάβατε πόσο αυτά τα πάθη μας εμποδίζουν δηλαδή τι, να πάμε στο Θεό. Ουσιαστικά τα πάθη τι είναι? Είναι μία εκτροπή των δυνάμεων που μας έχει δώσει ο Θεός και αντί να τις κατευθύνουμε αυτές τις δυνάμεις στον Θεό, τις πάμε αλλού. Αυτά είναι τα πάθη. Είναι ένας αποπροσανατολισμός. Ενώ δηλαδή ο νους μας πρέπει να είναι στο Θεό, εμείς τον κολλάμε στα κτίσματα, στο τι θα πει ο κόσμος, στο σώμα, στις ειδονές τις αρκικές. Ενώ ο Θεός μας έχει δώσει, ας πούμε, μία δύναμη που λέγεται θυμός. Ο θυμός είναι μία δύναμη που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτή καθεαυτή δεν είναι κακή, αυτή η δύναμη. Ο Θεός δεν έχει δώσει τίποτα κακό στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος όταν έχει φύγει ο νους του από τον Θεό, κάνει κακή χρήση του θυμού και των άλλων δυνάμεων που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Και αντί ο άνθρωπος να θυμώνει διότι, ας πούμε, βλασφημείται ο Θεός, που αυτό επιβάλλεται. Όταν βλασφημούν τον Χριστό πρέπει να θυμώσεις. Αντί να θυμώνει όταν αδικείται ο πλησίον, που και αυτό επιβάλλεται. Όταν αδικείται ο πλησίον πρέπει να θυμώσεις, να τον υπερασπιστείς. Πότε θυμώνουμε? Όταν αδικούμαστε εμείς. Πράγμα που δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι αμαρτία. Και όχι μόνο θυμώνεις, βρίζεις κιόλας και μόνο φτάσεις μέχρι και να φωνεύσεις. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ακούσατε ότι είπε ο Θεός στους αρχαίους, ου φωνεύσεις. Έτσι. Έτσι δεν έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη στο Δεκάλογο. Μία από τις εντολές ήταν ου φωνεύσεις. Απαγορεύεται να φωνεύσεις. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Χριστός, που ήρθε να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη, και το να πει στον αδερφό σου ρακά, ηλίθιε βλάκα δηλαδή, σε κάνει ένοχο για την αιώνια κόλαση. Σε πάει στην κόλαση. Μα θα πεις με ένα βλάκα πάω κόλαση? Ναι, έτσι είπε ο Χριστός. Όταν το πεις αυτό, αυτό είναι σαν να το λες στον Χριστό τον ίδιο, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού. Αν πεις αυτό το πράγμα στον Χριστό, μπορεί να πας στον παράδεισο? Όταν λοιπόν βρίζεις τον αδερφό σου, τον Χριστό βρίζεις. Απαξιώνεις τον Χριστό. Και αυτή η θυμωμένη, ας το πούμε, αποστροφή, φύγε από εδώ βλάκα ας πούμε, αυτό τι είναι? Είναι η αρχή του θυμού και η αρχή του φόνου. Άμα δεν προσέξει ο άνθρωπος, μετά από αυτό θα πάει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση και μπορεί να φτάσει και να φωνεύσει. Και επειδή ο Χριστός θέλει να μας θεραπεύσει τη ρίζα των παθών, σου λέει στην Καινή Διαθήκη θα πάτε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Όχι μόνο δεν θα φωνεύετε, αλλά ούτε θα θυμώνετε. Άλλο παράδειγμα που μας βοηθάει ο Χριστός μας να ελευθερωθούμε. Ακούσατε ότι είπε ο Θεός τους αρχαίους, ο Μωυσής, ο Θεός δια του Μωυσέως, ου μιχεύσεις. Έτσι δεν είναι, είναι εντολή. Δεν επιτρέπεται να μιχεύσεις, να πατήσεις τη γυναίκα σου. Εγώ όμως σας λέω, λέει ο Χριστός, ότι ακόμα κι αν ένας άνδρας δει μια γυναίκα πονηρά με σκοπό να την επιθυμήσει, ήδη εμίχευσε στην καρδιά του. Καταλάβατε? Δηλαδή ο Χριστός ήρθε να μας θεραπεύσει και τη ρίζα του κακού. Γιατί το κακό ξεκινάει από την καρδιά. Όταν λοιπόν ο νους, αντί να είναι στο Θεό, είναι στα πάθη τα σαρκικά, τι κάνει μετά? Παίρνει και τα μάτια βοηθό και βλέπει πονηρά τα πρόσωπα τα άλλα. Άντρας, γυναίκα, γυναίκα, άντρας, αντιστοίχως, έτσι. Λοιπόν, οπότε λέει ο Χριστός, άμα το κάνεις αυτό, ήδη κάνεις αυτό το θανάσιμο αμάρτημα, που το κάνεις στην καρδιά σου. Καταλάβατε, από εκεί ξεκινάει το κακό. Γι' αυτό ο Χριστός μας από αγάπη μας λέει, προσέξτε τη ρίζα του κακού. Και η ρίζα του κακού είναι αυτό που είπαμε, ότι ο νους μας έχει φύγει από εκεί που πρέπει να είναι. Ο νους πρέπει να είναι στην καρδιά, να προσεύχεται, να κάνει αυτό που είπαμε, την ωερά λατρεία, και να βλέπει τον Χριστό. Όταν ο νους φύγει από την καρδιά και κολλήσει τον εγκέφαλο και μετά αρχίζει να βλέπει τα κτίσματα, τότε κάνει θεούς αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τα χρήματα, τα κτίσματα, τις ειδονές, τις αρχικές, όλα αυτά που έρχονται από τις αισθήσεις, την ευχαρίστηση των αισθήσεων και το τι θα πει ο κόσμος. Την μπαίνει από τα αυτιά. Και έρχεται η Εκκλησία τώρα και σου λέει πρέπει να το θεραπεύσουμε αυτό. Ο Χριστός δηλαδή, που είναι ο γιατρός μας. Πρέπει να ξαναγυρίσει ο νους, να ξεκολλήσει από τον εγκέφαλο και να ξαναγυρίσει στη βάση του, που είναι η καρδιά. Και να βρει τον Θεό. Να πάψει αυτός ο προσανατολισμός. Και αυτό γίνεται στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Καταλάβατε. Ο νους δηλαδή να αρχίσει να βλέπει πάλι τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Πολύ απλά και πολύ πρακτικά. Με το να αρχίσει ο άνθρωπος να επικαλείται τον Χριστό. Με σύντομες προσευχές, και μια κλασική σύντομη προσευχή είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με. Αυτή την προσευχή την αρχίζει ο άνθρωπος να τη λέει με το στόμα, γιατί με το νου δεν θα το πει, δεν θα μπορέσει να το βρει το νου του, έτσι, τόσο σκόρπιοι που είμαστε. Αρχίζεις με το στόμα. Και μπορεί και με το στόμα να φύγει ο νους πάλι, αλλά εσύ θα επιμείνεις. Θα το πεις πολλές φορές, πολλές μέρες, μήνες, μέχρι να το συνηθίσει το στόμα σου και μετά θα δεις ότι θα θέλεις να το λες και με τη διάνοια, με τη σκέψη δηλαδή. Το λες και με τη σκέψη πάλι πολύ καιρό και κάποια στιγμή το παίρνει η καρδιά και αρχίζει να το λέει η καρδιά. αρχίζει να λειτουργεί ένα σύστημα μνημονικό, το οποίο δεν το ξέρουν οι επιστήμονες. Το ξέρουν όμως οι Άγιοι Πατέρες, το οποίο λέγεται μνημονικό σύστημα της καρδιάς. Είναι ένα σύστημα μνήμης δηλαδή, που η καρδιά μνημονεύει, θυμάται τον Θεό. Αυτό το σύστημα το έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το έχουμε απενεργοποιήσει. Γιατί σας είπα, αντί να λειτουργεί ο νους και να προσεύχεται, τον έχουμε κολλήσει στον εγκέφαλο και δέχεται απλώς αυτά που δέχεται το περιβάλλον. Και ο άνθρωπος είναι σκόρπιος. Όταν ο νους γυρίσει στην καρδιά, ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στον εαυτό του και μετά, όταν αρχίσει να λέει και την ωραία προσευχή, ανεβαίνει στο Θεό. Και τότε ο άνθρωπος μπορεί να κάνει σωστή προσευχή. Βλέπετε, πάμε να μιλήσουμε στο Θεό και δεν μπορούμε να μαζέψουμε το νου μας. Δεν μπορούμε. Γιατί έχουμε μάθει αυτή τη διάχυση, αυτό το σκόρπισμα. Και δεν μπορείς να αισθανθείς τον Θεό. Αφήστε τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο, που δεν πατάνε στην εκκλησία, που σου λέει πού τον βλέπεις τον Θεό. Αυτοί έχουν τελείως σκοτάδι. Αλλά μιλάμε για εμάς που προσπαθούμε λίγο να προσευχηθούμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε μάθει τον τρόπο έτσι να φεύγει ο νους από τον εγκέφαλο, να ξεκολλάει από όλα αυτά που είναι στον κόσμο και να γυρνάει στην καρδιά. Αυτό για να γίνει θέλει δουλειά. Θέλει δηλαδή ο άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Πατήρ Εφραίμ κατά τον Αγιώτης, να αρχίσει, ξέρω εγώ, με μισή ώρα την ημέρα, ένα ήσυχο μισάωρο, το βράδυ ας το πούμε, και να κάθεσαι εκεί μόνος σου και να παρακαλείσαι και λίγο έτσι κλαψιάρικα έλεγε να μιλάς στο Θεό και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτό αν το κάνεις λέει μισή ώρα κάθε μέρα σταθερά, σιγά σιγά θα δεις σε λίγο καιρό πόσο πιο εύκολα θα συγκεντρώνεσαι. Και όχι μόνο θα συγκεντρώνεσαι, θα έχεις και χαρά. Ο πρώτος καρπός από αυτή την ωραία λατρεία, την ωραία προσευχή, είναι η χαρά. Και μετά θα έχεις και άλλα πράγματα πολύ ανώτερα. Θα αρχίσεις να βλέπεις τον Θεό δηλαδή. Αυτό λέγεται μετάνοια. Μετάνοια. Ακούμε τη λέξη μετάνοια. Θα πει μετάνοια. Μετακινώ το νου μου. Μετανοώ. Παίρνω το νου μου από τον εγκέφαλο και από τη διάχυση που έχει προς τα έξω, προς τα κτίσματα κλπ. Που είπαμε προηγουμένως, και τον πάω στην καρδιά. Και εκεί μέσα τον βάζω να δουλέψει για τον Θεό. Να μιλήσει τον Θεό. Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό. Να διώξει όλους τους άλλους λογισμούς, όλες τις άλλες επιθυμίες και να κατευθύνει το νου του στον Χριστό. Και αυτό είναι η αρχή της θεραπείας. Είναι η αρχή της νορμάλ φυσιολογικής ανθρώπινης ζωής και ανθρώπινης ψυχής. Τότε λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος, ο χριστιανός. Και ο άνθρωπος γενικότερα. Γιατί ο άνθρωπος έτσι πλάστηκε από τον Θεό. Να κοινωνεί με τον Θεό. Δια του νου του. Ο νους είναι το μέσο, είναι το όργανο με το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό. Δεν μπορείς με άλλο τρόπο να ενωθείς με τον Θεό. Με τον εγκέφαλο αν προσπαθήσεις να βρεις τον Θεό, με σκέψεις δηλαδή, να κάνεις λογικές σκέψεις, συλλογισμούς, φιλοσοφία αν θέλετε. Να διαβάσεις βιβλία, όσα θες διάβασε. Τον Θεό δεν θα τον συναντήσεις, δεν θα τον βρεις. Δεν θα ενωθείς. Δεν θα καταλάβεις τίποτα για τον Θεό. Και θα φτάσεις μάλιστα, αν δουλέψεις μόνο με τη λογική, να πεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Θα γίνεις άθεος. Έτσι έχουν καταντήσει την Ευρώπη. Γιατί από την Ευρώπη, στην Ευρώπη γεννήθηκε η θεία και μας δίδει εμάς εδώ. Η Ευρώπη έχει χάσει τον Θεό γιατί. Γιατί υποτάχθηκε στη λογική. Έκανε Θεό τη λογική. Η λογική είναι μια λειτουργία που της ψυχής βεβαίως είναι και αυτή η δύναμη, η λογική, αλλά είναι στον εγκέφαλο. Άλλη είναι η λειτουργία του νου, άλλος είναι ο νους, άλλη δύναμη της ψυχής είναι ο νους και άλλη δύναμη της ψυχής είναι η διάνοια, η λογική. Η λογική είναι για να επεξεργάζεται ο άνθρωπος τα δεδομένα που έρχονται απ' έξω, από τον κόσμο. Έρχεται ας πούμε το δεδομένο από τα μάτια, βλέπει ο άνθρωπος, έχει το δεδομένο από τα αυτιά, αυτά που πιάνει από όλες τις αισθήσεις και όλα αυτά μέσα στον εγκέφαλο ολοκληρώνονται, επεξεργάζονται με τη λογική και ο άνθρωπος βγάζει ένα λογικό συμπέρασμα και λέει αυτό συμβαίνει, έτσι, τώρα είμαι εδώ κλπ. Αλλά αυτή η δύναμη δεν μπορεί να σε πάει στο Θεό, Γιατί είναι φτιαγμένη για να βλέπει τα πράγματα αυτού του κόσμου εδώ. Η δύναμη που θα σε πάει στο Θεό είναι ο νους. Με το νου μπορείς να δεις τον Θεό. Ας το πούμε έτσι απλά. Ο νους είναι σαν ένα τηλεσκόπιο. Πνευματικό τηλεσκόπιο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να δει τον Θεό. Πότε όμως? Όταν το τηλεσκόπιο μπροστά έχει μουτζούρες ο φακός, μπορείς να δεις τίποτα. Όσο και να κοιτάς τον ουρανό, όταν υπάρχουν μουτζούρες μπροστά στο φακό δεν βλέπεις τίποτα, μαύρα όλα. Αν καθαρίσεις το φακό αρχίζεις και βλέπεις πολύ μακριά και αστέρια που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Λοιπόν, έτσι είναι και ο νους του ανθρώπου. Για να δει τον Θεό θα πρέπει να καθαριστεί. Και πότε καθαρίζεται ο νους? Όταν γυρίσει στην καρδιά και αρχίσει να προσεύχεται. Τότε σιγά σιγά διώχνει όλους τους άλλους λογισμούς που είπαμε έχουν μπει στην καρδιά λόγω του ότι υπάρχει αυτό το βραχυκύκλωμα. Και οι παραστάσεις που θα έπρεπε να είναι μόνο στη διάνοια έχουν κατέβει και στην καρδιά και έχουν γίνει επιθυμίες. Όσο ο άνθρωπος όμως μιλάει στον Θεό με το νου του, σιγά σιγά ο νους καθαρίζει. Αν κάνετε αυτή την προσπάθεια θα το δείτε. Παίρνεις το κομποσκήνι και χωρίς κομποσκήνι, δεν είναι απαραίτητο κομποσκήνι, και αρχίζεις να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Θα δεις καταιγισμό από λογισμούς. Θα λες «Πού, τι γίνεται τώρα, πού ήρθαν όλες αυτές οι σκέψεις, πού τις είχα όλες αυτές, πρέπει να κάνεις αυτό, το άλλο, ε». Όλα αυτά είναι λογισμοί που τους έχουμε μέσα στην καρδιά μας και βεβαίως και ο διάβολος τους τρέφει και τους υποκινεί, οι οποίοι όταν ο άνθρωπος αρχίζει να προσεύχεται, φανερώνονται, τους υποκινεί και ο διάβολος για να σταματήσει τον άνθρωπο, να τον απογοητεύσει, να του πει τι πας να κάνεις, δεν πρόκειται να συγκεντρωθείς ποτέ. Αν επιμείνει όμως, θα δει μετά από 10 λεπτά, 15, 20, μισή ώρα, μία ώρα, ότι σιγά σιγά δεν έχει τότε τους λογισμούς. Λιγοστεύουν. Και μόλις μια ψυχή μετά τις 2 ώρες λέει καθαρίζω τελείως. Δηλαδή δεν έχει κανένα λογισμό μετά. Αλλά βλέπετε θέλει δουλειά, θέλει να δώσει χρόνο. Μην περιμένεις με το που θα αρχίσει να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, θα πιάσει και επικοινωνία». Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος με το στρατό, με τον ασύρματο που είχαν τότε. Καλούσαν το κέντρο. Πού? Δεν είναι εύκολο να πιάσεις επαφή. Μπορεί μετά από πολλή ώρα. Έτσι και με το Θεό. Θέλει υπομονή δηλαδή αυτή η εργασία. Πολύ υπομονή. Και να είναι ο νου σου εκεί, στο Κύριε. Όταν λες «Κύριε», να είναι στο Κύριε. Ιησού, Ιησού, Χριστέ, στο Χριστέ. Ελέησέ με. Και είναι αυτή η προσευχή πολύ δυνατή. Και έτσι ο άνθρωπος προχωράει, μετανοεί, αυτή είναι η μετάνοια, και καθαρίζεται. Καθαρίζεται ο άνθρωπος σημαίνει καθαρίζει το νους του. Και ο καθαρός νους μετά, λένε οι πατέρες, φωτίζεται. Και πάμε από το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, στο δεύτερο στάδιο που λέγεται φωτισμός. Οι πρώτοι χριστιανοί που σας έλεγα ότι βαφτίζονταν το Μεγάλο Σάββατο όλοι μαζί, λεγόντουσαν νεοφώτιστοι. Και μέσα σε 50 μέρες κάνανε εντατική προσευχή και την Πεντηκοστή παίρνανε το χρίσμα, το οποίο λεγότανε confirmatio στα λατινικά, γιατί στο λεγόμενο Βυζάντιο είχαμε και την ελληνική γλώσσα και την λατινική. Και η confirmatio θα πει επιβεβαίωση. Τίνος επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι χριστιανοί αυτοί που πήραν το βάπτισμα έχουν αποκτήσει και την ωερά προσευχή. Και έρχονταν μετά η Εκκλησία και τους έδινε και το Άγιο Χρίσμα. Η νοερά προσευχή στην τέλεια μορφή της είναι η προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είπαμε ότι ο χριστιανός επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το Χριστό, και λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» το νου του. Όταν αυτό το κάνει πολύ πολύ καιρό, μετά έρχεται το Άγιο Πνεύμα και επισκέπτεται τον άνθρωπο και αρχίζει το Άγιο Πνεύμα να τηλεύει την προσευχή. Και ο άνθρωπος απλώς την ακούει και συμμετέχει. Αυτό πια είναι η τέλεια κατάσταση του φωτισμού. Και μακάρι να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Όπου πλέον η νοερά προσευχή λέγεται αυτενεργούσα. Δηλαδή από μόνη της, από μόνο το Άγιο Πνεύμα και η καρδιά μας μιλάει στον Θεό. Και ενώ κοιμάσαι, η προσευχή δουλεύει μέσα σου. Πώς λέει ο Δαβίδ, εγώ καθεύδω, λέει, και η καρδία μου αγρυπνεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή είχαν την ωραία προσευχή οι Άγιοι. Εμείς ούτε που ξέρουμε τι είναι αυτά που λέμε, Μπορεί μερικοί να τα ακούμε και για πρώτη φορά. Και όμως αυτό το κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί όλοι. Όλοι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αυτή την ωραία προσευχή που σας λέω. Καταλάβατε. Σήμερα τα ξεχάσαμε όλα αυτά και έχουμε πολύ εκκοσμικευτεί οι χριστιανοί. Πρέπει να γυρίσουμε πάλι σε αυτά. Που είναι η ρίζα της υγείας, της πνευματικής υγείας. Να γιατί σήμερα ας πούμε έχουμε ένα σωρό ψυχολογικά, ένα σωρό καταθλίψεις, ένα σωρό διαζύγια, ένα σωρό φόνους κλπ. Κλπ. Όλες οι κακοδαιμονίες ξεκινάνε από το γεγονός ότι ο νους του ανθρώπου είναι βρώμικος. Και τι θα πει βρώμικος? Έχει λογισμούς. Το τηλεσκόπιο έχει το φακό του μουτζουρωμένο και ο άνθρωπος δεν βλέπει τον Θεό. Είναι γεμάτος λογισμούς ο άνθρωπος, γεμάτος σκέψεις, γεμάτος επιθυμίες και έχει χάσει τον Θεό, αλλά εκτός που έχει χάσει τον Θεό, έχει χάσει και τον εαυτό του. Και είναι ο άνθρωπος χίλια κομμάτια μέσα του. Και είναι και χίλια κομμάτια και με τους άλλους. Γιατί ξέρετε, όταν ο άνθρωπος χάνει τον Θεό, δεν χάνει μόνο τον Θεό, χάνει και τους άλλους, χάνει και τον εαυτό του. Η διάσπαση δηλαδή δεν γίνεται μόνο με τον Θεό. Η αμαρτία, τα πάθη που είπαμε, δεν χωρίζει τον άνθρωπο μόνο από τον Θεό, το χωρίζουν και από τους άλλους, το χωρίζουν και από τον εαυτό τον ίδιο. Και ο άνθρωπος είναι χίλια κομμάτια, διασπασμένος. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, τι κάνει? Γυρνάει το νου του στην καρδιά του και δια της καρδιάς στον Θεό, βρίσκει τον Θεό και όταν βρεις τον Θεό βρίσκεις και τους άλλους. Ενώνεις και με τους άλλους. Και βρίσκεις και τον εαυτό σου. Αποκαθίσταται η ειρήνη και μέσα σου. Ενώ βλέπετε και έρχονται οι άνθρωποι και μας το λένε στους πνευματικούς στην εξομολόγηση, έχω χάσει τον εαυτό μου. Έτσι. Έχουμε χάσει τον εαυτό μας. Και έχουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τη γυναίκα μας και τους συγγενείς μας και όλους τους ανθρώπους και τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος πότε βρίσκει τους άλλους? Έλεγε ο Αβάς Δωρόθεος, σας είπα ένα ωραίο σχήμα. Όλοι είμαστε, λέει, στην περιφέρεια ενός κύκλου, όλοι οι άνθρωποι. Και στο κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Όσο οι άνθρωποι πάνε πιο κοντά στο κέντρο, πλησιάζουν τον Χριστό δηλαδή, τι γίνεται? Πλησιάζουμε και μεταξύ μας, έτσι δεν είναι? Μικραίνουν οι αποστάσεις. Όταν οι άνθρωποι πέσουμε στο κέντρο, ενωθούμε με τον Θεό, τι γίνεται? Ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Να το μυστικό. Για να πετύχει η οικογένεια, ας πούμε. Γιατί σήμερα όλοι παίρνουν διαζύγιο, που το διαζύγιο είναι φοβερή αμαρτία, είναι φόνος το διαζύγιο. Δεν είναι ασήμαντο πράγμα. Για την Εκκλησία ένας γάμος υπάρχει. Ο δεύτερος γάμος δεν είναι γάμος. Κακός λέγεται γάμος, έτσι. Και αν δείτε την ακολουθία εις δίγαμο, θα δείτε που μιλάει εκεί για μοιχεία, για πορνεία. Δεν είναι γάμος κανονικός. Ένας είναι ο γάμος στην Εκκλησία. Και κανονικά ένας που χωρίζει δεν πρέπει να ξαναπαντρεύεται. Έτσι, αλλά κατ' οικονομία, κατά άκρα οικονομία, το κάνει η Εκκλησία προκειμένου να πέσει πάλι στη σαρκική αμαρτία και να είναι έτσι, πώς να το πούμε, τελείως αφημένος στα πάθη του. Του δίνει μια έτσι ευχή εκεί πέρα. Πώς θα πετύχει ο γάμος, πώς θα γίνουν οι δύο ένα? Γιατί ο σκοπός του γάμου αυτός είναι, ο άντρας και η γυναίκα να γίνουν ένα πνεύμα, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μόνο αν πέσουν στο κέντρο, δηλαδή στο Χριστό. Όταν και οι δύο είναι ενωμένοι με τον Χριστό, είναι ενωμένοι και μεταξύ τους. Όσο είναι μακριά από τον Χριστό, είναι μακριά και μεταξύ τους. Γι' αυτό έχουμε τα διαζύγια σήμερα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει πολύ μακριά από τον Χριστό. Οπότε έχουν φύγει μακριά και μεταξύ τους. Έχουν χαθεί. Το ίδιο και στις ενορίες, το ίδιο και στα έθνη ολόκληρα. Γιατί έχουμε τόσες διασπάσεις, τόσες διαμάχες, τόσες φοβερές καταστάσεις. Ο ένας λύκος για τον άλλον γίνεται ο ένας άνθρωπος. Γιατί ακριβώς έχουμε φύγει από το κέντρο που είναι ο Χριστός. Και φεύγουμε από το κέντρο όταν ο νους μας, αντί να είναι στην ωραία προσευχή, στην ωραία λατρεία, στην καρδιά, έχει κολλήσει τον εγκέφαλο και ασχολείται με τα κτίσματα και λατρεύει ως θεούς τα χρήματα, τις ειδονές, τη δόξα. Αυτή είναι όλη η αρρώστια μας. Καταλάβατε. Και ο σκοπός, ο ρόλος της Εκκλησίας αυτός είναι. Δεν είναι ρόλος της Εκκλησίας απλώς να κάνει κάποιες τελετές. Δεν είναι μουσείο η Εκκλησία με ωραία εκθέματα. Να δείξουμε τις ωραίες στολές μας, οι παπάδες, οι δεσποτάδες. Ή να κάνουμε μια ωραία τελετή, να μας πάρει και η τηλεόραση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Είναι να θεραπευθεί η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και αυτόν που είναι αβάφτιστη και αυτόν που είναι βαφτισμένοι. Γιατί και εμείς που είμαστε βαφτισμένοι, έχουμε ανάγκη κάθαρσης. Την κάθαρση κανονικά, ξέρετε, την έχουμε κάνει. Πότε γίνεται η κάθαρση? Όταν βαφτιζόμαστε. Ο άνθρωπος, Χριστός Ανέστη, πριν βαφτιστεί, λένε οι Άγιοι Πατέρες, έχει στο κέντρο της καρδιάς του, της ύπαρξής του, ξέρετε ποιον? Το διάβολο. Οι αβάφτιστοι έχουν στο κέντρο της καρδιάς τους το διάβολο. Είναι αυτό που είπαμε. Άπαξ και ο άνθρωπος στον παράδεισο έκανε παρακοή, υποτάχθηκε στο διάβολο. Και όλοι οι άνθρωποι στη γη τώρα που γεννιόμαστε, γεννιόμαστε υποταγμένοι στο διάβολο. Και το μεγάλο ευτύχημα για εμάς τους Ορθοδόξους που γεννιόμαστε στην Ελλάδα είναι ότι μας βαφτίζουν. Ξέρετε τι είναι το βάθισμα? Μέγιστη δωρεά. Μέγιστη δωρεά. Και κάποιοι ξυπνάκηδες λέει, με ρώτησε, λέει να με βαφτίσει. Δεν σε ρώτησε. Λοιπόν, μπορείς να μην το αξιοποιήσεις το βάφτισμα άμα δεν θέλεις. Κράτα το εκεί, ανενεργό. Όπως το έχουν οι περισσότεροι Έλληνες, ανενεργό το έχουν το βάφτισμα. Είναι σαν να λέει, ας πούμε, με ρώτησες άμα γεννήσεις. Δεν σε ρώτησε. Αλλά είναι ευλογία να σε γεννήσει. Και μεγαλύτερη ευλογία να σε αναγεννήσει με το βάφτισμα. Είναι ερωτήσεις αυτές που κάνουμε. Λοιπόν, αλλά τόση είναι η ανοησία μας. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι, όπως λένε οι πατέρες και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης εδώ, ψυχοπαθείς. Με ποια έννοια ψυχοπαθείς? Με την πατερική έννοια, όχι με την έννοια των ψυχιάτρων, έτσι. Δηλαδή έχουν πάθος ψυχής. Ποιο είναι το πάθος της ψυχής που έχουμε? Ότι ακριβώς είμαστε υποταγμένοι στον διάβολο. Στο κέντρο της καρδιάς, αντί να είναι ο Χριστός, όπως ήταν στους πρωτόπλαστους πριν την παρακοή, έχει μπει ο πονηρός. Γιατί ο άνθρωπος έκανε ανταρσία, αυτό ήταν το αμάρτημά μας στον παράδεισο, και είπαμε στο Θεό, ας λες εσύ, εγώ δεν σου δίνω σημασία, θα κάνω αυτό που θέλω. Κάναμε την παρακοή και την υπακοή στον διάβολο, οπότε ο διάβολος μετά μπήκε στο κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Και ο κάθε άνθρωπος γεννιέται ψυχοπαθής, δηλαδή έχει κέντρο στο κέντρο του τον διάβολο και είναι ποταγμένος στα πάθη. Πάσχει δηλαδή η ψυχή του. Αυτό θα πει ψυχοπαθής. Έρχεται τώρα η δυνατότητα διά της Εκκλησίας ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να θεραπευτεί, να φύγει η ψυχοπάθεια. Και πώς γίνεται αυτό? Με το βάφτισμα και το χρίσμα. Ο άνθρωπος δηλαδή στο βάφτισμα τι κάνει? Έχετε δει την ακολουθία του βαφτίσματος, Πριν βαφτιστεί, τι κάνει ο παππούλης? Παίρνει το μωράκι στον άρθικα εκεί, της Εκκλησίας και του διαβάζει τι? Εξορκισμούς. Εξορκισμούς το διαβάζει. Να δείτε, εξορκισμούς. Τι θα πει εξορκισμούς? Εξορκίζει το διάβολο που υπάρχει στο κέντρο της καρδιάς. Και το παιδάκι δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν καταλαβαίνει. Το κάνει ο νονός. Τι κάνει? Φτύνει το διάβολο. Του λέει, αποτάσσε το σαν να αποτάσσομαι. Τρεις φορές. Και φύσα, του λέει, και φτίστον. Και φυσάει και φτύνει. Αυτά δεν είναι σχήματα λόγου, Εκείνη την ώρα φεύγει ο διάβολος από την καρδιά του μωρού. Εξωστρακίζεται. Και μετά το παιδάκι πηγαίνει και βαφτίζεται. Θάβεται μέσα στα νερά, όπως ο Χριστός μέσα στον τάφο, και αναστένεται. Γι' αυτό λέει, βαφτιζόμαστε στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Στην ταφή και στην Ανάσταση. Συνθαπτόμαστε και συνανιστάμεθα με τον Χριστό. Είναι μέγα μυστήριο. Και ο άνθρωπος δηλαδή όταν βγαίνει από την κολυμβήθρα είναι Άγιος. Το μωράκι είναι Άγιο. Είναι σαν να βλέπεις τον Χριστό. Πεντακάθαρο. Έχουν φύγει οι δαίμονες και έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα όταν του κάνουμε και το Άγιο Χρίσμα που το κάνουμε μαζί τώρα, έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Και τι γίνεται μετά? Μετά ξανακάνουμε πάλι τα ίδια που κάναμε στον Παράδεισο. Δηλαδή ξανακάνουμε παρακοή. Θα πεις, το μωράκι έχει συνείδηση, κάνει αμαρτία το μωράκι. Στην αρχή δεν κάνει, αλλά κάνουν οι γονείς του. Και κάνουν, θα έλεγα, το πάνε για να το ξεβαφτίσουν. Που δεν γίνεται να το ξεβαφτίσεις, αλλά να απενεργοποιήσεις τη χάρη. Μέχρι μου λέγανε, τα παίρνουν τα μωρά νεοβάφτισαν να τα βάλουν να χορέψει στο κέντρο που θα γιορτάσουν τη βάφτιση, να χορέψει και το μωρό. Εστάσου, ρε παιδί μου. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά, ξέρετε πώς γίνεται? Από τους γονείς γίνεται στα μωρά. με τα μπράβο-μπράβο, τα κανακέματα, τα στολίδια, τα ρούχα και την ικανοποίηση όλων των θελημάτων που κάνουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όλο το σκηνολόγιο, στα μωρά, τα χάδια. Όλα αυτά τι δίνουν το μήνυμα στο παιδί, ότι το παιδί, καταλαβαίνει μια χαρά το μωρό, είναι το κέντρο του σύμπαντος κόσμου και του τρέφουν τι, το θέλημα και τον εγωισμό, τη φιλαυτία, την υπερηφάνεια. Και ξυπνάνε, γεννάνε και τρέφουνε μέσα στο μωρό το μεγαλύτερο πάθος που λέγεται υπερηφάνεια, φιλαυτία. Και το μωράκι λίγο να μεγαλώσει συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση. Οπότε απενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Και χρειάζεται πλέον πάλι κάθαρση. Αυτό το παθαίνουμε όλοι. Δυστυχώς. Γιατί οι γονείς δεν ξέρουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αν οι γονείς φυλάγανε το βάφτισμα στα παιδιά, ξέρετε, θα είχαμε Άγιους από μωρά, θα είχαμε Άγιους και θα κάνουν θαύματα τα μικρά παιδιά. Και οι γονείς θα κάνουν θαύματα, αλλά επειδή οι γονείς δεν ξέρουν πώς να μεγαλώσουν το παιδί, πώς να μην θρέψουν τα πάθη στο παιδί, οι ίδιοι οι γονείς ενεργοποιούν τα πάθη στα παιδιά. Ας πω ένα παράδειγμα απλό. Πάει η θεία στο μωρό να το δει, στην κλινική ακόμα. Το χρήσωσες, λέει, το μωρό. Το χρήσωσες. Του λες κανένα χρυσή λίρα δίπλα δηλαδή. Αυτό ξέρετε τι είναι. Γιατί να το χρυσώσει το μωρό. Λέει γιατί το χρυσάφι. Είναι καλό πράγμα, πρέπει να το αγαπήσει. Ο Χριστός λέει να αγαπήσουμε το χρυσάφι. Γιατί το μωρό όταν θα του δώσει το χρυσάφι, θα το δείχνει έτσι και θα βλέπει και την έκφραση στο πρόσωπό σου, θα πάρει αυτό το μήνυμα ότι αυτό που το δείχνει είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό που λέει ο Χριστός ότι πρέπει να μισήσουμε, το χρυσό, εσύ του το βάζει από την πρώτη στιγμή που γεννιέται, να το δει, να το αγαπήσει. Τι του κάνει, του τρέφει το πάθος της φιλαργυρίας, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Την κορυφαία άρρωστη αγάπη. Μετά με όλα τα κανακέματα, τι θέλει το παιδί, τα πάντα, τα χαϊδέματα, συνέχεια αγκαλιές, φιλιά, φιωγκάκια, χρυσό μου, κορώνα μου, υποκοριστικά, όλα αυτά τι το κάνουνε, του τρέφουνε την καινοδοξία, το άλλο κορυφαίο πάθος. Και μαθαίνει το παιδί να θεωρεί ως υπεραξία τα μπράβο μπράβο των άλλων. Να και το δεύτερο πάθος, η καινοδοξία. Από την πρώτη στιγμή, από τα γενοφάσκια, το τρέφουμε στο παιδί. Και βλέπετε, οι ίδιοι γονείς, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τι κάνουμε, μπαζώνουμε τα παιδιά. Πως έχεις μια πηγή και τη ρίχνεις κοτρώνες, ας πούμε, την καταστρέφεις. Τη θάβεις την πηγή. Και εκεί που θα έπρεπε να πίνεις γάρο νεράκι, δεν έχεις τίποτα, έχεις μόνο κοτρώνες. Πάει η πηγή. Αυτό γίνεται. Και χρειάζεται πλέον ο κάθε άνθρωπος και ο βαπτισμένος ξανά κάθαρση. Να βγάλεις πάλι τις κοτρώνες, δηλαδή τις αμαρτίες και τα πάθη τα οποία σου συσσόρευσαν οι γονείς σου πρώτα-πρώτα, παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Είπαμε πώς, και μετά και εσύ ο ίδιος. Γιατί και εσύ ακολουθείς αυτό που έμαθες από τους γονείς σου, δυστυχώς. Και όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, τι κάνουνε, εφαρμόζουν τα ίδια στα παιδιά τους και δεν διορθώνεται τίποτα. Γιατί όλοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους ενθυμούμενοι τι έκανε η μάνα τους και ο πατέρα τους. Και διαιωνίζεται η αρρώστια. Ενώ το σωστό ποιο θα ήταν. Να πούνε, γεια Στάσου, εγώ είμαι χριστιανός. Για να δω λίγο, τι λέει ο Χριστός. Λέει τίποτα για την ατροφή των παιδιών. Τι λένε αυτοί που μιμήθηκαν τον Χριστό, οι Άγιοι Πατέρες. Λένε τίποτα για την ατροφή των παιδιών. Θα σας πω τι λένε. Πολύ ωραία πράγματα λένε. Να πάρτε τον Άγιο Άντο Χρυσόστομο, ας πούμε. Έχει ολόκληρη ομιλία περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά. Και αυτά που σας είπα τα λέει εκεί μέσα. Πώς οι γονείς δηλαδή καταστρέφουν ήδη τα παιδιά τους. Και μετά από μια ηλικία βέβαια το παιδί που του έχει δώσει τα πάντα, του έχει στρέψει τον εγωισμό με τα κανακέματα, με τα μπράβο μπράβο ό,τι θέλει το παιδί, θα έρθει σε μια ηλικία που θα πρέπει να του πεις και όχι και θα σου πει γιατί. Γιατί μου λες όχι. Μέχρι τώρα μου λέγες όλα ναι. Και θα έχει δίκιο. Μεγάλο δίκιο θα έχει το παιδί. Θα έχει μεγάλο δίκιο. Γιατί δεν του είχες πει ποτέ όχι, ότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Τι Θεός, εδώ εγώ. Εγώ μιλάω. Το είπε ο μπαμπάς, λέει, η μαμά. Άκου επιχείρημα. Αντί να πει ο Θεός τι λέει, Αλλά έχουμε κάνει κέντρο και εμείς τον εαυτό μας. Οι γονείς δηλαδή έχουν κέντρο τον εαυτό τους, καταλάβατε. Οπότε είναι τελείως λάθος η αγωγή. Και μετά σου λέει ο γονιός, εγώ τόσα έκανα για το παιδί μου και ορίστε τώρα μου δώσει και μια κλωτσιά. Ε, βέβαια, τι θα σου δώσει. Αφού δεν τον έμαθες ποτέ να κάνει υπακοή στον Θεό, τον έμαθες να είναι εγωιστής. Και όταν μετά βεβαίως εσύ του πολεμήσεις λίγο το θέλημα, θα σου πει γιατί μου το πολεμάς. Είσαι κακός. Σηκώνομαι και φεύγω. Και έχει δίκιο. Καταλάβατε, έχει δίκιο. Ενώ αν έμαθαινε το παιδί από μικρό, τι, την υπακοή στο Θεό. Ότι παιδί μου, ξέρεις και εγώ ο πατέρας σου και η μητέρα σου, δεν κάνουμε το δικό μας θέλημα. Κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και εσύ λοιπόν θα πρέπει να κάνεις αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό. Αν δεν το κανάκευαν, δεν το μάθαινε να λατρεύει το χρυσάφι, αλλά το Χριστό. Έτσι. Να μην έχει ωρεοπάθεια, ιδίως τα κορίτσια κλπ. Όλα αυτά ξεκινά από τη μικρή ηλικία. Βλέπω μικρά κοριτσάκια, τους βάζουν σκουλαρίκια, τα βάφουν. Ε, μετά τι θα γίνει αυτό το κοριτσάκι να μεγαλώσει. Θα υποταχθεί στα ίδια πάθη που είναι και οι γυναίκες υποταγμένες. Έτσι. Το οποίο είναι μια διαστροφή όλα αυτά. Γιατί δεν επιτρέπεται να λιώνεις το πρόσωπό σου. Το πρόσωπο του ανθρώπου είναι η εικόνα του Θεού. Μπορείς να πάρεις μια εικόνα για να τη ζωγραφίσεις. Είναι βλασφημία. Το ίδιο είναι και το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται καμία αλλίωση. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά, άμα δεν τα ξέρει η μητέρα και δεν τα ζει η μητέρα, πώς θα το περάσει το παιδί. Αν είχαμε λοιπόν έτσι η σωστή ζωή οι γονείς, μετά δεν θα είχαμε και αυτή τη μεγάλη ανάγκη για διόρθωση και των παιδιών μας. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η κάθαρση και μετά το βάφτισμα. Γιατί δυστυχώς όλοι μπαζώνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και χρειάζεται αυτή η μετάνοια. Επειδή βλέπω ότι συμπληρώθηκε η ώρα, θα σταματήσω εδώ να ακούσω αν έχετε κάποια ερώτηση και μετά να σας πω και κάτι για την ώρα.
Εμένα μου δημιουργήθηκαν δύο ερωτήματα.
Μάλιστα.
Που είπαμε στην αρχή ότι πρέπει ο χριστιανός να βρίσκει το ναό τουλάχιστον το
πρωί και το βράδυ, κάθε μέρα. Α, για την Θεία Λειτουργία.
Εάν δεν είμαι, μπορώ να πω ότι είμαι στην Θεία Λειτουργία ή και ακόμα βλέπουμε πολλούς έρχονται μετά το αντίδωρο. Δικαιούμαστε να κοινωνήσουμε?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν δικαιούμαστε. Ποτέ δεν δικαιούμαστε. Και από πριν τον παπά να πάμε δεν δικαιούμαστε. Αλίμον. Κατά χάρη παίρνουμε τον Χριστό. Αλλά τουλάχιστον έτσι να δείχνουμε μια διάθεση. Κανονικά ξέρετε πότε πρέπει να πηγαίνει ο Χριστιανός στην Εκκλησία? Πριν τον παπά. Ο παπάς να έρθει μετά, να πάρει την ευχή του και όλοι μαζί να ξεκινήσουμε το μεσονυκτικό, τον όρθρο, όπως ξεκινάει η λειτουργία. Όχι να πάει ο παπάς να κάνει τα δικά του και εμείς όποτε θέλουμε, έτσι. Και με μερική τέλειωσε η λειτουργία, λέει, παπά, μήπως έχει μείνει τίποτε, να προλάβουμε την κατάλυση. Δεν γίνεται έτσι. Μετά γιατί να το στέλνουμε και στο σπίτι, ας πούμε, με το ταχυδρομείο. Όπως έχουμε φτάσει να κάνουν οι Αγγλικανοί που στέλνουν τη Θεία Κοινωνία με το ταχυδρομείο. Εάν είναι δυνατόν. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό και αν δεν είναι αλλοτρίωση. Ε? Πού είναι η αγάπη μας στο Χριστό? Πού είναι οι μυροφόρες? Οι μυροφόρες πήγαν, λέει, αξιμέρωτα στον τάφο. Να δούνε, και ούτε λογάρισαν λογική, τίποτα. Έτσι σου λέει πως θα κυλήσουμε το λίχο, τίποτα, η καρδιά. Να δουλεύει η καρδιά, δούλευε η καρδιά, καταλάβατε. Εμείς πάμε τη λογική. Σου λέει να κοιμηθώ λίγο ακόμα, κουρασμένος είμαι. Μια ημέρα έχω να ξεκουραστώ, λέει, την Κυριακή. Προφάσεις εν αμαρτίες. 1000. Όταν όμως είναι να πάνε στο σκι, από τις 6 ώρα, εγώ τους έβλεπα στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα, νέα παιδιά, από τις 6 ώρα Κυριακή πρωί ήταν για το σκι, έτοιμοι. Για να τους πεις να πάνε στη Θεία Λειτουργία από τις 6 το πρωί. Ποιος πάει? Βλέπετε, είναι πού είναι η καρδιά μας. Η καρδιά τους ήταν στο σκι. Όταν η καρδιά σου είναι στο Χριστό, θα ξυπνήσεις. Γι' αυτό λέω, η αρρώστια μας είναι μέσα, εδώ. Να πούμε ότι πρέπει να είμαστε ευλογημένοι. Λοιπόν, και τι έγινε? Θα σου πω άλλος γιατί πρέπει. Εγώ σου λέει, νομίζω πρέπει λίγο πιο μετά. Πόσο πιο μετά? Να κάνουμε να το συζητήσουμε. Μέχρι πόσο μπορώ να παραβώ? Αυτά δεν είναι κουβέντες, καταλάβατε. Είναι πολύ γύφτικα πράγματα. Αγάπα τον Χριστό και μετά η καρδιά σου θα σε πάει πολύ πριν τον Παπά.
Αυτό που λένε κάποιοι ότι εγώ αλλά πάω λέει πάτερ τον Χριστό, αλλά δεν πάω εκκλησία. Είμαι καλός άνθρωπος, δεν πειράξει κανένα. Πώς το.
Ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι λέει η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και μας είπε ότι εκείνος είναι που με αγαπάει ποιος. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, έτσι. Δηλαδή ο Χριστός μας είπε και τον τρόπο με τον οποίο θα δείξουμε την αγάπη μας. Η αγάπη δεν είναι αυτό που λένε ο λαός έτσι, αγάπες και λουλούδια, συναισθήματα, καλά συναισθήματα, ωραία συναισθήματα έτσι. Έχω καλά αισθήματα για τον Χριστό. Δεν θέλει αυτό ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει την καρδιά σου καθαρή. Και για να καθαρίσεις την καρδιά σου πρέπει να τηρήσεις αυτά που λέει. Οι εντολές του Χριστού είναι προδιαγραφές ζωής. Αν δεν τηρήσουμε τις εντολές, πάμε στο χαμό, στην κόλαση, στο θάνατο. Καταστρεφόμαστε. Δεν είναι εντολές για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από τις εντολές. Αν τηρήσουμε τις εντολές, δεν προσθέτουμε κάτι στον Χριστό. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Τις έδωσε εντολές ως οδηγίες χρήσεως του σώματος και της ψυχής μας, για να μην τα διαλύσουμε, να μην τα καταστρέψουμε. Όπως όταν παίρνεις ένα τραχτέρ, ας πούμε, θα πάρεις και το manual και θα πάρεις οδηγίες. Αν δεν τις τηρείς οδηγίες, αγαπάς το τραχτέρ σου. Όχι βέβαια. Το έχεις καταστρέψει ήδη. Έτσι είναι και ο Χριστός. Σου έδωσε τις οδηγίες χρήσης για να αγαπήσεις τον Θεό και να αγαπήσεις σωστά και τον εαυτό σου. Να διασώσεις τον εαυτό σου. Όπως διασώζεις ένα μηχάνημα όταν τηρείς τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι διασώζεις και το σώμα σου και την ψυχή σου, αυτό είναι η σωτηρία, όταν τηρείς τις οδηγίες χρήσεως που σου έδωσε ο Χριστός. Λέγαμε, μια οδηγία χρήσεως ας πούμε λέει, το σώμα ούτε πορνεία. Είναι οδηγία χρήσεως αυτή. Το έλεγα και στα παιδιά. Είχαν έρθει προχτές στο μοναστήρι μια ομάδα παιδιών. Αυτό είναι οδηγία χρήσεως για το σώμα. Το σώμα δηλαδή δεν επιτρέπεται να πορνεύει. Και πορνεία είναι κάθε τι που είναι εκτός γάμου. Οποιοδήποτε σχέση εκτός γάμου. Λοιπόν, και αρχίζουν μετά οι συζητήσεις. Τι επιτρέπεται πριν το γάμο. Λοιπόν, το λέει και αυτό η Εκκλησία, άμα θες να το μάθεις και αυτό. Όταν πας στο μυστήριο του γάμου, το βλέπεις. Παίρνει ο ιερέας το χέρι του νυμφίου και της νύφης και τα ενώνει. Το έχετε δει. Αυτή είναι η πρώτη επαφή. Αυτή είναι η πρώτη επαφή που έχει ο άνδρας με τη γυναίκα. Μέχρι τότε δηλαδή δεν πρέπει να έχει καμία τέτοια σωματική επαφή. Καμία επαφή σωματική. Καταλάβατε. Τώρα θα μου πείτε τι γίνεται στην πράξη. Μπορεί να το κάνει ο νέος σήμερα. Αν θέλει, μπορεί. Γιατί ο Χριστός δεν ζητάει πράγματα αδύνατα. Αλλά πότε μπορεί να το κάνει και να μην τρελαθεί. Όταν προσέχει τα μάτια του. Γιατί είπε ο Χριστός, για να μην μοιχεύσεις, να μην πορνεύσεις, πρέπει να προσέχεις τι βλέπεις. Άμα φυσικά δεν προσέχεις τι βλέπεις, μετά όλα αυτά που βλέπεις θα γίνουν θεοί για σένα. Είναι αυτό που είπαμε, ο νους κουλάει στον εγκέφαλο και κάνει θεούς όλα αυτά που βλέπει, που ακούει, που πιάνει κλπ. Λοιπόν, μετά φυσικά δεν μπορείς να αντισταθείς. Βέβαια, άμα τρως όλα αυτά τα δηλητήρια που σου δίνει η τηλεόραση, το ίντερνετ, τα κινητά και χίλια δυο τέτοια, φυσικά μετά δεν μπορείς να αντισταθείς. Και να φυλάξεις την αγνότητά σου και την καθαρότητά σου. Οπότε χρειάζεται μια ολόκληρη ας πούμε διαδικασία για να τηρήσουμε τις εντολές. Ένας λοιπόν τώρα που λέει, όπως είπε ο πατήρ, ότι εγώ αγαπάω τον Χριστό, αλλά η Εκκλησία δεν πάω. Τι βρίσκω, σου λέει, πάω στα εξοκλήσια, ξέρω εγώ, κάνω το καντήλι μου, δεν πάω στην Εκκλησία, με πειράζει και το θυμίαμα και η πολυκοσμία. Αυτός δεν ξέρει τίποτε για τον Χριστό ουσιαστικά, έτσι, γιατί ο Χριστός είπε ότι τότε με αγαπάτε όταν τηρείτε αυτά που σας λέω. Και μια βασική οδηγία του Χριστού είναι η υπακοή στις εντολές του Θεού. Μια εντολή του Θεού, σας είπα, είναι αυτή. Ότι ο Χριστιανός πρέπει κανονικά να είναι στην Εκκλησία πρωί και βράδυ. Δεν είναι των Αγίων Αποστόλων που δεν είναι του Χριστού, γιατί οι Άγιοι Απόστολοι και οι κανόνες της Εκκλησίας που υπάρχουν είναι του Χριστού πράγματα. Ο Χριστός τα είπε. Και οι Άγιοι Απόστολοι ζούσαν με βάση τις οδηγίες του Χριστού. Και μην μου πείτε δεν το γράφει στην Αγία Γραφή, όπως λένε οι Προτεστάντες. Η Αγία Γραφή γράφει κάποια πράγματα, δεν τα λέει όλα. Αλλά στην Ιερά Παράδοση έχουμε το σύνολο, ας το πούμε, των οδηγιών του Χριστού. Οι ιεροί κανόνες, οι Άγιοι Πατέρες, η λατρεία και η Αγία Γραφή, όλα αυτά αποτελούν την Ιερά Παράδοση. Και τότε ζούμε ορθόδοξα, έτσι. Αλλιώς ζούμε κατά το κεφάλι μας, κατά την αντίληψή μας. και έχουμε κάνει ένα χριστιανισμό στα μέτρα μας. Ο καθένας σου λέει, εγώ νομίζω έτσι, ο παπάς δεν είναι εντάξει, ο δεσπότης δεν είναι εντάξει, δεν τα κάνει καλά η Εκκλησία, πρέπει να διορθωθεί η Εκκλησία. Εσύ πρέπει να διορθωθείς. Να μάθεις τις προδιαγραφές σου, να μάθεις τι ζητάει ο Χριστός από σένα και τότε θα τον αγαπήσεις όταν αρχίσεις να τηρείς τις εντολές, μπαίνεις στη διαδικασία να τον αγαπήσεις.
Αυτό για να μάθει ο ναι. άνθρωπος τι τη ζητάει ο Θεός από αυτόν, πρέπει να τον προσεγγίσει ο ιερέας, δηλαδή να πάει στον κάθε ένα από κοντά τον οποίο να σε μάθω, αν δεν πρέπει και αυτός κάπου και αυτός. Να θέλει και αυτός να μάθει.
Φυσικά να θέλει. Φυσικά να θέλει.
Ναι, εγώ δεν ξέρω τους κανόνες λέει της Εκκλησίας, ας πούμε, ξέρω τι θέλει ο Θεός από μένα. Δεν έχει όρεξη ας πούμε, να μάθει. Αυτούς πώς θα τους προσεγγίσουμε, να τους βοηθήσουμε λίγο ας πούμε, να μάθουν τους κανόνες. Να μην αφιστέψουν το μηχάνημα, την βάπτισή
τους. Τη πάση γέγονα τα πάντα, λέει ο Απόστολος. Έγινα σε όλους τα πάντα. Ό,τι μπορούμε, παππούλι μου, να κάνουμε. Λίγο με το συμβουλή, λίγο με το κήρυγμα, λίγο με την καμπάνα που χτυπάει, λίγο με έναν κύκλο, όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα, λίγο με μια συζήτηση, λίγο με το μάλωμα, χρειάζεται και μάλωμα, λίγο, μια παρατήρηση δηλαδή. Δεν μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να κάνει πολιτικό γάμο και μετά να σου λέει δεν έκανα και κανένα κακό. Πώς δεν έκανες. Μεγάλο κακό έκανες. Ή σήμερα ας πούμε βλέπεις, φταίμε και εμείς οι παπάδες. Οι δήμαρχοι κάνουν πολιτικούς γάμους, κάνουν τελούνε γάμους δηλαδή. Και μετά εμείς τους δεχόμαστε στην εκκλησία και λέμε γεια σου κύριε δήμαρχε τι κάνεις, τη χαμπάρια όλα καλά. Δεν είναι. Έλα να βαφτίσεις και το τάδε παιδί. Δεν επιτρέπεται να βαφτίσει παιδί αυτός αφού αυτός κάνει πολιτικό γάμο. Πώς θα βαφτίσει παιδί. Καταλάβατε. Δηλαδή παραβαίνει θεσμικά ας πούμε αυτό που λέει η Εκκλησία. Βλέπετε ένας σαν και εσάς έτσι άμα κάνει πολιτικό γάμο δεν επιτρέπεται να βαφτίσει παιδί.
Παραβαίνει γιατί... το γάμο του Θεού.
Ακριβώς.
Δηλαδή γίνεται αυτός Θεός μιλάμε.
Ακριβώς ναι. Αλλά άμα είναι δήμαρχος σου λέει ο δήμαρχος τώρα τι θα τον κάνουμε. Τι θα τον κάνεις. Το ίδιο θα τον κάνεις. Θα πει ο παπάς δεν επιτρέπεται κύριε δήμαρχε να βαφτίσει παιδί. Αφού κάνεις πολιτικό γάμο. Σταμάτα να κάνεις πολιτικούς γάμους να βαφτίσεις παιδί.
Αυτό με λένε να κάνω.
Ναι, και επειδή σε λένε. Άμα αύριο σου μπορεί να σκοτώσεις, θα σκοτώσεις δηλαδή. Καλύτερα να παραιτηθείς, άμα δεν μπορείς να αντισταθείς, παρά να χάσεις την Βασιλεία του Θεού. Έτσι, γιατί αυτό είναι ύβρις στο Θεό, έτσι. Πολιτικός γάμος δεν είναι γάμος. Είναι επίσημη πορνεία, με το βούλα της πολιτείας. Επίσημη πορνεία είναι. Λοιπόν, και ένας που το κάνει αυτό, δεν μπορεί να βαφτίσει, αλλά και ένας που τελεί το. Που δεν είναι μυστήριο, έτσι, αυτή την τελετή, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βαφτίσει. Εννοείται αυτό το πράγμα. Είπα ένα παράδειγμα. Έχουμε πολλά τέτοια. Που δείχνουν δηλαδή τι δείχνουν, την αντινομία της πίστης μας με τη ζωή μας. Άλλα πιστεύουμε, δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι ζητάει ο Χριστός από εμάς και άλλα κάνουμε. Οπότε η όλη διαδικασία είναι να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό. Τώρα να λέμε σκόρπιες να ρίχνουμε ντουφεκές εδώ και εκεί δεν γίνεται. Θέλεις πράγματι να θεραπευτείς, να μην χαλάσεις το μηχάνημα ή τέλος πάντων το διορθώσεις. Γιατί όλοι το χαλάσαμε, είπαμε. Όλοι κάναμε το μπάζωμα. Μας το κάνανε οι γονείς μας, οι καλοί, και μετά το κάναμε κι εμείς. Λοιπόν, θέλεις το πρώτο και το σπουδαιότερο να έχεις πνευματικό οδηγό. Να βρεις ένα πνευματικό. Να ακολουθήσεις τις οδηγίες του και έτσι θα βρεις σιγά σιγά, θα καθαρίσεις την καρδιά. Θα αρχίσει να λειτουργήσει. Το μνημονικό σύστημα που είπαμε της καρδιάς. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά μέλος της Εκκλησίας, ξέρετε. Αυτοί θεωρούνται μέλη της Εκκλησίας. Που έχουν αποκαταστημένη μέσα τους αυτή τη λειτουργία. Την ωερά προσευχή. Κανονικά δηλαδή δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Γιατί ναι μεν είμαστε με το βάφτισμα τυπικά είμαστε. Τυπικά. Αλλά ουσιαστικά είμαστε εκτός. Γιατί κάνουμε όλα τα ανάποδα από αυτά που λέει ο Χριστός. Έτσι δεν είναι στην πράξη. Και εγώ σας λέω και πρώτα εμείς οι παπάδες. Δεν λέω για εσάς. Εμείς είμαστε πρώτοι και οι δεσποτάδες. Εμείς πρώτοι τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ενώ οι πρώτοι χριστιανοί, σας είπα, τα κάναν όλοι. Όλοι κάναν ωραία προσευχή. Και γι' αυτό δεν έχουμε και βιβλία τους τρεις πρώτους αιώνες που να μιλάνε για την ωραία προσευχή. Γιατί το κάναν όλοι. Ήταν αυτονόητο. Τον τέταρτο αιώνα βγήκε ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος και λέει: προσέξτε, μη σταματάτε την ωραία προσευχή πρωί και βράδυ, μέρα και νύχτα. Μην το σταματάτε μέχρι να καταπιεί η καρδιά το Χριστό και ο Χριστός την καρδιά. Αυτό που σας είπα, να ενωθεί ο Χριστός με την καρδιά και η καρδιά να δουλέψει για τον Χριστό, να προσεύχει τη συνέχεια. Γιατί, βγήκε τότε και το είπε. Γιατί τότε οι χριστιανοί είχαν χαλαρώσει. Είχαν σταματήσει οι διωγμοί με το διάδογμα των Μεδιολάνων και μετά και οι χριστιανοί χαλαρώσανε. Εκοσμικεύτηκαν. Έγινε και επίσημη θρησκεία με το Μέγα Θεοδόσιο μετά ο χριστιανισμός. Οπότε ήταν και θέμα πρεστίζα, ας πούμε. Ήταν δηλαδή κοινωνικά σπουδαίο να γίνεις χριστιανός. Αποδεκτός γινόσουν όταν γίνεις χριστιανός. Μπορούσε να πας και στις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε σου λέει εντάξει, θα βαφτιστώ. Χωρίς όμως να έχουν την αληθινή μετάνοια. Γι' αυτό βγήκε ο Ιησούς μου. Λέει προσέξτε. Μη σταματάτε να επικαλείστε τον Κύριο. Έτσι είναι βασική λειτουργία αυτή του χριστιανού. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε και μια ολόκληρη παραβολή γι' αυτό. Γιατί σου λέει το είπαν οι πατέρες, το είπε ο Χριστός. Το είπε, βέβαια το είπε. Την παραβολή του άδικου κριτού και της χείρας. Δεν ξέρετε αυτή την παραβολή έτσι. Που πήγαινε μια χείρα καημένη στον Χριστό και στον άδικο κριτή, στον άδικο δικαστή και του λέει «Εμα αδίκησαν, δώσ' μου το δίκαιο μου, φύγε από εδώ». Δεύτερη φορά ξανά αυτή επέμενε. Φύγε από εδώ, με σένα θα ασχολούμαι. Τρίτη φορά την έδιω. Στο τέλος αυτή επέμενε. Λέει άντε, σε βαρέθηκα. Στην κάνω τη χάρη. Λοιπόν και λέει ο Χριστός, αν λέει αυτός ο άδικος κριτής, επειδή τον πίεζε αυτή η χείρα, τελικά της έκανε το χατήρι, πόσο μάλλον ο δίκαιος Θεός, όταν επιμένουμε και το ζητάμε, το έλεος δεν θα μας το δώσει. Θα μας το δώσει. Γι' αυτό να επιμένουμε, έτσι, για να διορθωθεί αυτό το μηχάνημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε? Αυτό είναι μια βασική λειτουργία που πρέπει να κάνουμε, αλλά χρειάζεται και η γενικότερη διόρθωση της ζωής μας. Γι' αυτό είπα χρειάζεται ο πνευματικός οδηγός, που θα μας δώσει όλο το θεραπευτικό πακέτο. Θα σου πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Κάνεις νηστεία, κάνεις αυτή την άσκηση, να κάνεις αυτή την προσευχή κλπ. Κλπ, κλπ. Είναι ολόκληρο θεραπευτικό πακέτο. Πώς πας στον γιατρό και σου λέει θα πάρεις αυτά τα φάρμακα, θα κάνεις αυτές τις ασκήσεις, θα κάνεις αυτόν τον περίπατο, θα τρως αυτά τα πράγματα. Ένα ολόκληρο θεραπευτικό πακέτο. Άμα πει ο άρρωστος, τώρα σιγά μην τα κάνω εγώ όλα αυτά.
Και εκείνο δεν αρέσει,
ναι. Θα γίνει καλά, δεν θα γίνει καλά. Το πιο πιθανό.
Στην εξομολόγηση, ποια είναι η γνώμη σας το ότι, γιατί μιλήσατε για την εξομολόγηση στην αρχή, να εξομολογούνται μαζί τα ζευγάρια.
Ναι.
Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό.
Εντάξει, αυτό είναι ευχής έργο, αλλά δεν το αντέχουν και αυτό. Είναι ανάλογο με το πνευματικό επίπεδο που είναι ο άντρας και η γυναίκα.
Γιατί υπάρχει μία αντίδραση από τους εξομολόγους.
Ναι, το ευχής έργο είναι να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Σε πρώτη φάση θα λέγαμε.
Ναι, ναι,
εφόσον υπάρχει ως πνευματικός και τους καλλιεργήσει σωστά, τουλάχιστον εγώ αυτό εφαρμόζω, περιμένουν να μου το ζητήσουν οι ίδιοι. Δεν τους το επιβάλλω εγώ. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να πει κάτι ο άντρας, ας πούμε, να σκανδαλιστεί η γυναίκα. Σκανδαλιστεί. Και να γίνει μεγάλη φασαρία στο σπίτι, ας πούμε. Γιατί δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο να είναι το ίδιο. Να έχουν το ένα πνεύμα που είπαμε. Αν έχουν το ένα πνεύμα, η λειτουργία δηλαδή μέσα του νοερά προσευχή και στους δύο, μετά δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά τα λένε μια χαρά. Έτσι, στην εξομολόγηση και μαζί. Γιατί είναι στο ίδιο πνεύμα, καταλάβατε. Και ο ένας πλέον δεν αγωνίζεται να κυριαρχήσει τον άλλον, όπως γίνεται συνήθως. Σου λέει πάτα πόδι. Από την πρώτη μέρα του γάμου, βλέπετε η γυναίκα προσπαθεί να πατήσει το πόδι του άντρα. Από εκεί βγήκε. Δηλαδή τι, να κυριαρχήσει. Ενώ στην Εκκλησία όταν λειτουργούμε σωστά, τι προσπαθούμε, να υπηρετήσουμε, όχι να κυριαρχήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να γίνει και στην οικογένεια. Όταν ο ένας δηλαδή αγωνίζεται να υπηρετήσει τον άλλον, να κάνει υπακοή στον άλλον, τότε λειτουργεί σωστά η οικογένεια. Όταν αγωνίζεται να κυριαρχήσει τον άλλον, τότε έχουμε όλα αυτά που έχουμε, έτσι, και τα διαζύγια και τους τσακώμους και όλα αυτά. Ακριβώς. Ο οποίος θέλει να είναι πρώτος, θέλει να είναι δούλος όλων.
Έτσι. Είμαστε χριστιανοί και θέλουμε εμείς να εξουσιάσουμε.
Οπότε δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί. Γι' αυτό λέω. Κάνουμε όλα τα ανάποδα. Έτσι, άμα διορθωθούμε, ξέρετε, θα γίνει παράδεισος η ζωή μας. Γιατί ο Χριστός ήρθε για τώρα, δεν ήρθε για μετά θάνατον, όπως λένε μερικοί. Άντε, λέει για να πας στον παράδεισο. Δεν είναι να πας στον παράδεισο μετά θάνατον. Τώρα να ζήσω, εγώ θέλω τον παράδεισο. Θα τον ζήσεις. Άμα κάνεις τώρα που λέει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός ήρθε για τώρα και για μετά. Αλλά και για τώρα.
Γίνεται όμως πάντα ο ένας να υπηρετεί τον άλλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πει, πούμε, πάντα το κάνω πίσω, δηλαδή θα το
εάν έχει το πνεύμα του Χριστού, θα το κάνει. Θα το κάνει, γιατί ξέρετε, ακόμα και αν ο άλλος δεν μπαίνει στο ίδιο πνεύμα, εκεί βέβαια είναι και το θέμα ότι δεν πρόσεξες όταν διάλεξες, ποιον πήρες, έτσι, ή ποιαν πήρες. Θα πρέπει να προσέξεις. Το έκανες το λάθος. Λοιπόν, αν όμως εσύ έχεις ζωντανή σχέση με τον Χριστό, θα το υπομείνεις, έτσι. Και θα κάνεις με χαρά αυτή την υποταγή, την υπακοή. Και ο Χριστός θα σου δώσει μεγάλη αμοιβή. Έτσι έχω τέτοιες περιπτώσεις που τελικά κατάφερα να σώσουν και τον άλλον. Με πολλή υπομονή, πολλά χρόνια, έτσι. Ξέρω γυναίκα, ας πούμε, που της είχε σπάσει και το χέρι από το ξύλο, ας πούμε, και αυτή η υπομονή, προσευχή, και τα παιδιά της τα πάντρεψε μια χαρά, τα σπούδασε και τον ίδιο του έδινε ό,τι ήθελε, εκτός αμαρτίας φυσικά, έτσι όλα, τον περιποιόταν κλπ. Αυτός πήγαινε στο καφενείο, αυτή πήγε στην εκκλησία. Λοιπόν, και τελικά της είπε, είσαι ένας άγγελος. Μετάνιωσε και αυτός, εξομολογήθηκε στα τελευταία, σώθηκε και αυτός. Έτσι, αγώνας μιας ζωής βέβαια. Αν είχαμε κι εμείς λίγο μυαλό, θα έλεγα τώρα έτσι, θα μπορούσαμε και όλο αυτό να το αποφύγουμε. Αν λειτουργούσαμε σωστά από μικροί, αν είχαμε σωστή αγωγή από τους γονείς μας, έτσι, αν είμαστε, φυλάγαμε το βάφτισμα ή το επανενεργοποιούσαμε από μικρή ηλικία, μας δείχνανε το δρόμο έτσι από μικρά, θα τα γλιτώναμε και όλα αυτά. Γιατί δεν θα έκανες ένα γάμο με έναν άσχετο. Τώρα σου λέει θα τον πάρω ή θα την πάρω και θα την αλλάξω. Τι θα την αλλάξεις? Θα σου αλλάξει τα φώτα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Λοιπόν, έτσι. Γιατί να κάνεις γάμο με έναν άσχετο, με μια άσχετη, που δεν έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Θα υποφέρεις. Αλλά έχουμε τόσο εγωισμό που λέει θα τον καταφέρω, θα την καταφέρω. Και μετά τα εισπράττουμε στην πορεία.
Ίσως βλέπουν άλλα πράγματα, δεν βλέπουν την πνευματική κατάσταση.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Και κοιτάει αν είναι ψηλή, αν έχει χρήματα, αν είναι ψηλός, αν έχει.
Σε αυτή την περίπτωση, όταν ενωθεί ένα ζευγάρι, ατέλειωστο όπως λέμε, υπάρχει περίπτωση, γιατί λέει μερικοί, εγώ θα τον σώσω αυτόν ή θα την σώσω αυτήν. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει αυτό στο πηγάδι.
Φυσικά πηγάζει.
Πάει. Πάει.
Βέβαια. Ήταν μία, πήγε στον πατέρα Πορφύριο και τον ρώτησε, να τον πάρω, ήταν μασόνος. Και της είπε όχι. Εκείνη τον πήρε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Λέει θα τον αλλάξω και λοιπά. Τα συνδυσμένα. Κόντεψε να γίνει μασόνα η ίδια. Έχασε και την εκκλησία, τα έχασε όλα. Αυτά που λίγο είχε δηλαδή πριν το γάμο. Καταλάβατε.
Ο καλός εγωισμός θέλει τον άλλο να τον αλλάξει, αλλά βέβαια και πώς αισθάνεται μέσα σου. Αν θέλει να βοηθήσει τον άλλο.
Καλός εγωισμός δεν υπάρχει, παππούλημα. Αφού είναι εγωισμός, είναι κακός πάντα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, συγχωρέστε με, ναι. Είναι, εντάξει, κατάλαβα το πνεύμα σας ποιο είναι που λέτε, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το πει ο χριστιανός με ταπείνωση, δηλαδή να πει, με τη χάρη του Θεού θα το παλέψω, αλλά αυτός που θα το πει έτσι θα ξέρει και με τι έχει να παλέψει. Είναι σαν τον άλλο Άγιο που είπε στο δαίμονα, έλα μπες μέσα μου. Δεν είναι εύκολο να το πεις. Το είπε ο Άγιος, το είπε και ένας άλλος και μετά δεν άντεξε. Δηλαδή θέλει προσοχή σε αυτό. Ένας που είναι ταπεινός δηλαδή δεν το λέει αυτό εύκολα. Έτσι. Να πάρει στην πλάτη του έναν άλλο για να το σώσει. Δεν είναι απλό πράγμα.
Άρα λοιπόν γέροντα, με την ωερά
προσευχή.
Προσευχή που είπατε και προηγουμένως, με τη φωνούλα που ακούγεται μέσα μας.
Αποκαθίσταται.
Υπάρχει και μια άλλη φωνούλα του διαβόλου.
Υπάρχει βέβαια, υπάρχει.
Που υπερτερεί δηλαδή.
Υπάρχει η φωνή των παθών, ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι οι λογισμοί που λέμε, οι λογισμοί, οι οποίοι κυριαρχούν στον άνθρωπο τον εμπαθή, έτσι.
Και είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα που, και φέρνουν όλα αυτά τα αποτελέσματα.
Και φέρνουν όλα αυτά. Μετά από τους λογισμούς πάμε στις πράξεις. Πριν φτάσεις να κάνεις μια αμαρτία, το έχεις μέσα σου ως λογισμό. Γιατί γι' αυτό είπε ο Χριστός, δεν σας μολύνουν, λέει, αυτά που τρώτε απ' έξω, αυτά που βγαίνουν από μέσα σας. Αυτά σας μολύνουν, σας λερώνουν. Μας λερώνουν οι λογισμοί, οι οποίοι μετά πάνε και γίνονται και πράξεις. Γι' αυτό ο Χριστός στην επιτόρηση ομιλία διορθώνει τη ρίζα, την καρδιά. Σου λέει όχι μόνο δεν θα φωνεύεις, ούτε και θα θυμώνεις, ούτε και θα βρίζεις. Όχι μόνο δεν θα απομοιχεύεις, αλλά ούτε και θα βλέπεις πονηρά. Ούτε και θα διαλογίζεσαι ακόμα. Και υπάρχει λοιπά.
Τα λένε μόνο σωματικά, όχι αυτά λέει που τα τρως, τα βάζουν άλλη έννοια. Δηλαδή νομίζω ότι όταν μιλάμε για νηστεία, λέει όχι τα εισερχόμενα, τα εξερχόμενα λέει ο Χριστός.
Είναι αυτά
μάθημα διαφορετικού τύπου, εμείς μιλάμε διαφορετικά.
Είναι η παρερμηνεία. Έτσι, η παρερμηνεία του Ευαγγελίου, η οποία κυριαρχεί στους χριστιανούς μας δυστυχώς, γιατί ακριβώς είμαστε προτεστάντες. Πολύ, πολύ καλά το λέτε. Οι χριστιανοί, οι λαϊκοί χριστιανοί ορθόδοξοι είναι προτεστάντες, προτεσταντίζοντας να το πούμε πιο σωστά. Γιατί εγώ νομίζω έτσι, σου λέει ο ένας.
Δεν χρειάζεται.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέει ο παπάς είναι λάθος. Λοιπόν, είμαστε οι λαϊκοί είναι προτεστάντες. Εμείς οι κληρικοί, ξέρετε τι είμαστε δυστυχώς. Είμαστε παπίζοντες. Πάει να μπει το παπικό πνεύμα στους κληρικούς. Ότι δηλαδή, τι θα πει ο πρώτος. Στάσου, τι θα πει ο πρώτος. Άμα ο πρώτος σου πει κάτι που είναι αντίθετο με αυτό που λέει ο Χριστός, πρέπει να το κάνεις. Ας είναι δεσπότης. Δεν επιτρέπεται. Και οι δεσποτάδες δυστυχώς το έχουν αυτό το πνεύμα μερικοί. Τι θα πει ο Αρχιεπίσκοπος, τι θα πει ο Πατριάρχης. Στάσου. Και ο Πατριάρχης επίσκοπος είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τι λέει ο Χριστός. Και ο Νεστόριος επίσκοπος ήταν. Θα έπρεπε να λέμε ότι λέει ο Νεστόριος που έβριζε την Παναγία. Αλλημονόμαστε τότε. Καταλάβετε. Έχουμε χάσει το ορθόδοξο πνεύμα δηλαδή. Και οι κληρικοί και οι λαϊκοί.
Άμα μου τους κάνουμε, άμα δεν με, πάμε το ορθόδοξο πνεύμα, θα έχουμε πόλεμο μεγάλο.
Θα έχουμε. Θα έχουμε. Θα έχουμε, παππούλη μου. Αλλά αυτό είναι που θα μας σώσει. Γιατί ο Χριστός τι είπε. Πρέπει να μισήσεις, λέει, την ψυχή σου. Αυτό τι εννοεί. Να μισήσεις κάθε τι δηλαδή που σε χωρίζει από τον Χριστό. Σου λέει ο άλλος τώρα, άμα εγώ τα βάλω, ας πούμε, με τον επίσκοπο ή τέλος πάντων με τους χριστιανούς μου στο χωριό, ξέρω εγώ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Μετά θα μου λένε ότι δεν είμαι καλός παπάς. Θα σου το πούνε. Και τον Χριστό τι τον είπανε. Τον είπανε και αρχηγό των δαιμόνων ακόμα τον είπανε. Τον Χριστό. Ότι επειδή είσαι αρχηγός των δαιμόνων, γι' αυτό λέει βγάζει τα δαιμόνια. Είσαι φάγος και εινοπότης, του λέγανε άλλοι. Φαγάς και μπεκρής. Γιατί έτρωγε, ήταν με όλους έτσι. Απλώς. Οι άλλοι του λέγανε ότι έχεις δαιμόνιο. Είσαι δαιμονισμένος. Άκουσε τέτοια πράγματα ο Χριστός. Καταλάβατε. Λοιπόν, γιατί να μην τα ακούσουμε κι εμείς. Ας τα ακούσουμε. Και όλοι οι άγιοι, αν δείτε, πώς πεθάνανε. Ήρεμα πεθάνανε. Όχι. Καθυρημένοι πεθάνανε, άγιος ανισόρθωμος. Καθυρημένος, εξόριστος. Καθυρημένος. Να έχει χάσει την ιεροσύνη του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φανταστεί κάποιος που κάθε μέρα τον μνημονεύουμε στη λειτουργία. Και πέθανε καθυρημένος. Γιατί ακριβώς τα έβαλε με τη βασίλισσα. Άμα έλεγε γεια στο εγώ να τα βάλουν τη βασίλισσα που αδείξε εκείνη τη χείρα. Καλά το εντάξει δεν πειράζει. Όχι πειράζει σου λέει. Μα για μια χείρα τώρα επειδή της πήρε ένα χωράφι η βασίλισσα εγώ εσύ θα χάσει το θρόνο σου. Ναι να χάσει το θρόνο μου. Έχασε το θρόνο του για αυτό το πράγμα. Το φαντάζεστε. Ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος, με ποιον τα έβαλε. Με έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, ειδωλολάτρη, τον Ηρώδη. Θα έλεγε ένας, καλά τώρα άστον αυτόν αφού είναι ειδωλολάτρης, τι ασχολείσαι με αυτόν. Όχι σου λέει, είναι ηγέτης και δίνει πρότυπο στο λαό αρνητικό. Απάτησε, άφησε τη γυναίκα του, θα τον ελέγξω. Και έχασε το κεφάλι του γι' αυτό. Ο μεγαλύτερος και αγιότερος των ανθρώπων. Ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος, αυτός είναι ο μεγαλύτερος όλων. Ο Άγιος Νεκτάριος. Συκοφαντήθηκε, διεκδιώθηκε. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή του χριστιανού. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή όλων μας, καταλάβατε. Αλίμονο είπε ο Χριστός, αν σας πούνε μπράβο όλοι οι άνθρωποι. Κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα πετυχημένος ποιος θεωρείται. Ο πολιτικάντης, πολιτικός. Τα βολεύει με όλους. Αυτός είναι ο σπουδαίος. Αυτός για τον το Χριστό είναι ήδη στην κόλαση. Είναι όπως φυσάει ο άνεμος. Είναι με όλους, φοράει την ανάλογη προσωπίδα κάθε φορά. Αρεστό σε όλους. Αυτό για τον κόσμο είναι ο πρώτος. Για τον Χριστό, στον πάτο. Έτσι. Είναι ο υποκριτής. Υποκριτής είναι ο ηθοποιός που φοράει μάσκες. Είμαι με τους άθεους και εγώ άθεος. Είμαι με τους χριστιανούς και εγώ χριστιανός. Ανάβω από τους κοινότητες, μπορεί να βγει, κρατάω τη λαμπάδα. Έτσι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε στους πολιτικούς μας. Και στην εκκλησία θα πάνε και με το διάβολο θα είναι.
Και τις αποκρίες θα κάνουν τα μάρκα.
Όλα. Και θα γελιοποιούν τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, τα είχαμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ο Χριστός τα ουέ δεν τα είπε στους αμαρτωλούς. στους υποκριτές τα είπε. Σε αυτούς που τα βολεύανε και προσπαθούσαν να κερδίσουν την καλή γνώμη των ανθρώπων. Ωραία είναι αυτά και δεν χορταίνουμε, αλλά πρέπει να πάμε και γιατί έχουμε και την υποχρέωση στο μοναστήρι. Ακριβώς, να κάνουμε, να το πάρουμε σοβαρά, αδερφοί μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαι και σε όλους τον αιώνα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσας και της ενδυσμημάση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου πατήσας και της ενδυσμημάση ζωήν χαρισάμενος.